mainstreamové média,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 15. augusta roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnešnou témou je skoro to isté ako včera, ukrajinská kríza. A včera sme tu mali dvoch slovenských expertov, čo bolo celkom zaujímavé. No a dneska sa budeme pýtať Ukrajinca, čo bude možno tiež pre mnohých z vás zaujímavé. A dovoľte, aby som privítal môjho hostia, ktorým je pán Alexander Barabanov. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, na chvíľku vás nechám, aby ste sa poslucháčom predstavili. Ja len chcem povedať, že pán Barabanov žije v Čechách už dlhšiu dobu. A tiež vystupoval v českých médiách, že prečo, ako, to si povieme. No a dneska, po 18 mesiacoch, alebo koľko funguje Slobodný vysielač, sa prvýkrát začnem obúvať do českých mainstreamových médií. Pozdravujem všetky ČTčka a Echa 24 a kdejakých Bleskov a Hromy a neviem, čo tam máte. A Novy. A venovali sme sa dosť, a ja sa dosť venujem slovenskému mainstreamu, ktorý zavádza, klame, podvádza, štve ľudí do vojny a ja neviem čo. No a vyzerá to, že bratia Češi to majú to isté, len v bledo-ružovom. Takže pán Barabanov nám okrem Ukrajiny teda a veci, ktoré sa dejú tam, porozpráva aj jeho skúsenosti, osobné skúsenosti s českým mainstreamom. A pravím ešte raz, pozdravujem všetkých Schwarzenbergov a im podobných ľudí. Tak, pán Barabano, predstavte sa trošku poslucháčom, aby vedeli, že kto ste, čo ste. A potom môžeme sa pozrieť na tú Ukrajinu.
Tak, dobrý deň. Tak, narodil som sa v Kieve a už 15 let žijú v Česku. Takže tým, že som sa narodil v Kieve a mám tam spoustu príbuzných do dneška a denne som s nima ve spojení, takže mám aktuálny prehľad o tom všem, co sa tam deje, minimálne v Kieve. Co sa týka jeho východu, tak posledne známa odtamtuť odcestovala už pred 3 dní, takže momentálne tam nejsou žiadne známe, nicmene.
Všetkých známych, čo ste mali na východe Ukrajiny, sú preč už teraz?
Všichni už sú preč, áno.
A vy ste s nimi študovali v Kieve teda, nie?
Tak, s väčšinou z nich som študoval v Kieve. Dvoje sú nezviestní, nevíme, kde sú mladý pár. A kam utekli, nebo co sa s nimi stalo, to neví nikto. No a väčšina lidí, drtivá väčšina je v Rusku, pár lidí je na Krymu.
A ktorí z tej východnej časti odešli, ano. Tí vaši známi? Dobre, a v Čechách teraz ste už 15 rokov?
To už je 15 let, no.
Dobre, takže takto, ale až do pred 3 dňami, do tej doby ste mali teda aktuálne informácie z diania na východe Ukrajiny.
Áno, v podstate stačilo zvednúť telefón, zavolať a zeptat, koukni z okna ven, co tam vidíš. A hned mi bylo rečeno, co sa tam deje ve skutečnosti. V Donecku, v Lugansku a v tom širším okolí.
Ja by som poprosil vás všetkých, ktorí ste v klube, aby ste sa trošku ukludnili a pokiaľ sa chcete rozprávať, tam je vedľajšia miestnosť alebo vás je počuť do vysielania. A dajte tichšie tie repráky teraz, prosím vás, lebo sa zase počujeme v tom. Hej. Ďakujem vám veľmi pekne. Boris, keď sa chceš rozprávať, choď do vedľajšej miestnosti, prosím ťa. Hej. Tak. Dajte tichšie ešte tie repráky. Dneska je tu veľa ľudí, tak je piatok. A potom to takto to vyzerá v tom vysielaní. Tak, ďakujem vám veľmi pekne. Ešte stále sa počujem, stále je to nahlas. Boris, ja vám vravím, keď sa chcete rozprávať, choďte vedľa, pokiaľ ostatní chcú počúvať. Hej. Lebo potom ja sa počujem. Ospravedlňujem sa za tieto nedopatrenia. Dobre.
Tak aspoň vidieť, že tolik ľudí.
Hej.
Možno, že ste populárni. A
ešte tu bolo pred pol hodinu, to bolo vystúpenie Flamengo, tak plno ľudí tu je rozhajarených ešte. Dobre, normálne v piatok samozrejme nevysielam a reláciu sme urobili kvôli tomu, že vy ste mohli teda a možno ste mohli prísť. Dobre. A poďme skúsiť sa pozrieť na to, odkedy vy sledujete teda túto situáciu, ktorá je na Ukrajine a skúste teda svojimi slovami povedať, že ako vlastne pred tým Majdanom, čo bolo, ako ste to vnímali, bavili ste sa tam, chodili ste tam a ako sa to vlastne, ako to excelerovalo
k tomu? Tak ja to sledujú vlastne celý svoj život, pretože na tom Majdanu de facto vyrústal tým, že 5 generácií, nebo najmín 5 generácií žije v Kyjeve.
Vy ste tam bývali?
No ja som tam vyrostal, pretože ja krikám proste, moja rodina víc než 100 let žije v Kyjeve, takže v podstate som tam vyrostal na tom Majdanu takzvaném v centru mesta. A i presto, že som 15 let v Česku, tak samozrejme denne to tam sledujú, navíc tam zostali príbuzné, babička a deda, oni to tam sledujú z oken našeho bytu, v podstate priamo z oken, co sa deje na tom Majdanu. A vlastne dýchajú tým smradem, jak oni tam palejí tie gumy, pneumatiky. Takže sledujú to pržat, no a celý, v podstate, jak pamatujú ten Kyjev, ešte od narození, tak to bylo čisté, pekné mesto. Až niekde do roku 2004, až probiehla tá první revolúce, až sa dostal k moci ten Juščenko pravoamerickej. Tenkrát taky tu revolúci dělali lidi ze západní Ukrajiny. Tak ona ta štína tam najela.
Nie iba zo západnej Ukrajiny. Tam natiekli peniaze zo západnej Európy a hlavne zo Spojených štátov.
No a tam vlastne oni tí ľudia tam najeli a pak jak sa zapomneli odjet. Takže potom už na ulicích potkávali naprosto iní tvárže a celkový úroveň mesta šla pekne dolu. Teda.
Už pred 10 rokmi.
Už tenkrát v roce 2004. Pretože samozrejme, jak tenkrát vlastně stejně jako teď za účast na různých těch demonstrácích a mítingách něco platili, tak tam najeli bezdomovci z celé země, aby tam trošku privydělat na těch akcích. No a pak se jim v tom Kyjevě líbilo, takže oni z centra města už od té doby neodjeli a nikdo jich odtamtud nevystěhoval.
A kdo jich platil?
No ten, kdo měl zájem o ty statní prevraty, jak tenkrát v roce 2004, tak teď.
No a v tom 2004 im to úplne nejak nevyšlo. Ani to
no úplne nevyšlo, no ale presto sa dostal k moci ten Juščenko, ktorý měl za manželku americkú občanku a jeho manželka občanka Ameriky. Takže tam je to naprosto jasné. Tam...
Dobre, ako to vnímali Ukrajinci v tej dobe?
Tak ono, jak ktorý musíte pochopiť, že v podstate Ukrajina, když to vemu, tak sa skladá ze dvou zemí, nebo ze dvou častí, když to posoudíme podľa mentality, podľa výchovy, podľa jazykových znalostí, tak je to východní Ukrajina, západní Ukrajina. Dřív ešte pred tou první revolúcií, takzvanou pred rokem 2004, obyvatelstvo centrální Ukrajiny a východní Ukrajiny v podstate bylo totožné. A hodně se líšilo od těch lidí z té západní Ukrajiny. No a po roce 2004 ti lidi z té západní Ukrajiny tak nějak se trošku presunuli směr na východ. A dá se říct, obsadili Kyjev, zejména i proto, že jeli tam za prací do Kyjeva. A k tomu jsou další ty různé faktory okolnosti. Takže západní Ukrajina to vnímala vždycky jinak než ta východní.
Bola vždy ta nevraživost mezi západnou Ukrajinou?
Ne, žádná nevraživost nebyla, žili úplně v pohodě, jeden druhému nevadil, ale hodně ta mentalita byla a je teda čím dál tím víc odlišná. Stačí říct, že na západní Ukrajině nikdy neslavili 8. května nebo 9. května. Uh-huh. Naopak v roce 2004 v podstatě první, co udělal Juščenko v první den, když se dostal k moci, tak Benderu vyhlasil za státního hrdinu a začali oslavovat den narození Bendery jako nějaký významný den. Samozřejmě východ Ukrajiny to neuznával, to je jasný. Takže ono se to tak nějak tahlo od roku 2004, no a pak, když se k moci dostal ten Janukovič, tak podle mě on vůbec tyhle věci neřešil, což byla jeho zásadní chyba, on řešil jenom biznis a peníze.
Pre seba, pre syna?
To taky. A kdyby se tomu trošku víc věnoval, tak ono by se natolik nerozrůstlo, protože já si pamatuju ještě někdy na rok 92, 93, jak mimo jiné i v školách, i na středních školách visely plakáty s tím, že na západní Ukrajině jsou různý takzvané ozdravní tábory, nebo letní dětské tábory, nebo ozdravní tábory. A já si pamatuju, jak jsem ptal vlastně já i rodiče, jestli by se tam nedalo jet, protože je to zadarmo v podstatě. Pro nejlepší žáky z každé té školy nějaký počet těch nejlepších žáků tam mohl jet zadarmo. Já jsem měl vždycky docela dobré hodnocení, takže v podstatě měl na to šanci a pamatuju si, že i ti řediteli těch škol to trošku zneužívali, protože chtěli tak nějak od těch rodičů nějaký drobní nebo menší uplatky za to, aby jejich děti se mohly dostat na ten seznam. No a když děti jeli tam na tu západní Ukrajinu do těch letních ozdravných táborů, tak v podstatě během toho měsíce nebo dvou měsíců jim tam pěkně vymývali mozek v pubertě. Hráli různé scénky, promítali jim tam různé filmy, dávali různé učebnice, samozřejmě všechno bylo jenom v ukrajinštině.
Kdo to financoval toto?
V podstatě už i tenkrát bylo jasný, že to financovali různé americké a západní fondy. Já si pamatuju, když to jsem zažil i sám já osobně, situaci, kdy ve školách najednou nařídili vyměnit veškeré učebnice. Pamatuju si, že rodiče trvali na tom, aby já se učil podle těch starých a i vlastně po škole se mnou rodiče nějak procházeli tu domácí práci a dělali to podle starých učebnic, které byly v ruštině. Tenkrát nějaký ten nový ministr školství najednou prohlásil v televizi, že Američané jsou tak fajné lidi, že ten Soros a různě ti Forbes a tak dál, že zaplatili.
Soros, jinak no, se volá George Schwartz.
No, takže tyhle různé fondy a lidi, že zaplatili pro celou Ukrajinu, zaplatili vydání nových učebnic, zdůvodnil to tím, že starý jsou počmahaný, popsaný, potrhané.
Počkejte, to se bavíme teda začátek 90. let.
To jsem byl někdy, no to mě bylo takových 11-12 let. Takže to byl někdy rok 91-92 a oni plošně vyměnili v celé Ukrajině, nařídili stáhnout starý učebnice ze škol a dali tam ti nové. Ti nové byly jednak v ukrajinštině.
Což a ty staré byly v ruštině?
Ty staré byly v ruštině, samozřejmě, ještě po Sovětském svazu. Takže za A oni byli v ukrajinštině, za B i ti, kteří nebyli v ukrajinštině, tak tam se psalo úplně něco jiného, než to, na čem bylo vychováno několik generací předtím. Tam třeba odstavec nebo nějaká kapitola o druhé světové válce 10krát se zkrátila a víc zdůrazňovali, že se zúčastnili Američani, že zvítězili Američani v té válce. Prostě celá ta historie byla napsána úplně jinak v těch učebnicech. Takže v podstatě od roku 1991 nejenomže fungovaly naplno ty ozdravné tábory, kde dětem a hlavně tím nejlepším žákům z těch škol, takže to jsou nejlepší žáky, to znamená, že do budoucna to může být ta elita.
Elita, no.
Takže nejenomže v těch ozdravných táborech vymývaly pěkné mozky, tak i ty děti se musely učit najednou podle nových učebnic, kde to všechno bylo popsáno úplně jinak, hlavně ta historie.
Dobre, takže toto začalo teda, vrajte, začalo tam 90. rokov, takže tam sa to celé chystalo. Prostě
tam úplne sa to chystalo a nejenom v Ukrajine, to stejný bylo ve všech postsovětských zemích, hlavně v pobaltských zemích, v podstatě i proto dneska v těch pobaltských zemích volně pochodují fašisté, nacisté, bůh ví kdo další.
Počkejte, teda z jakých, kterých pobaltských?
Estonsko, Lotyšsko, Litevsko, to snadno najdete na YouTube, když tam napíšete fašisté, Litevsko, fašisté, Estonsko, fašisté, Latvie, tak vám naskočí milion video, jak oni tam pochodují na...
Ještě i dnes.
I dnes, to čím dál tím víc. I na 10. dubna, jak se oslavují narození Hitlera. 20. dubna, no, prostě vím, že to je nějak v dubnu, těsně před 9. května. To, a vemte, že to je Evropská unie. Ukrajina zatím není Evropská unie a doufám, že nebude teda.
Počkajte, vy mi tu hovoríte, že členské štáty Európskej únie, ako je, nie ako je, ale teda Lotyšsko, Litva a Estonsko, že tam si normálne, ako normálne si tam proste mašírujú fašisti, ano. Fašistické skupiny a ano. Nikto s tým nič nerobí?
Naopak to podporujú, pretože oni...
Kto to podporuje?
Vláda. 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 Estonsko to podporuje, Lotyšsko, Litevsko, tá vláda to podporuje, ten stát to podporuje.
A Európskej únie to nevadí?
Dělej, že to nevidí. To prostě nikdo neřeší. Jim to vůbec nevadí, jako nikomu to nevadí.
Já bych sam poprosil posluchačů, jak máte takéto informace, prosím vás, napište, alebo pošlite mi nějaký. No to... Mě toto ani nenapadlo, že něče také tam může existovat. No ako toto hovoríme úplně teraz.
No jasně, YouTube.cz nebo YouTube.com zadejte a napíšte teď, jak máte dva počítače, tak než bude pauza na reklamní, tak tam dajte do YouTube vyhledat fašismus Estonsko, fašismus Litevsko, Latvie a uvidíte, jak oni tam pochodují. Dokonce na 9. května na schvál dělali v Estonsku tak, že na schvál 9. května pochodovali fašisté.
No ale oni se oficiálně nevolají fašisti jako fašistickou.
V podstatě jo, a jsou oblečeni tak. A i pochodují s těma vlajkama fašistickýma.
Jak jsou oblečeny? Jakože...
S těma odznakama.
No, s Hakenkreuzami.
S tou symbolikou, normálně. Tak. No dostal tak stačí, no než teď za kolik, za 20 minut bude pauza, tak se podívejte normálně na YouTube. A opravdu Evropa děle, že nevidí a oni snad pouze jednou to dostalo trošku ohlas, když ti fašisti, teď už nevím, jestli to bylo z Estonska nebo z Lotyšska, někdo z nich chtěl projít až do Berlína. Měli takovou nějakou myšlenku, že udělají pochod až na Berlín, no a v ten okamžik to jim jakoby trošku stopli. Takže nakonec na Berlín oni nešli.
Takže doma jich nechají, ale velmi se ukazuje, v Německu by nemali.
No, to ne. Takže ono v podstatě, Amerika nebo geopolitický oponent Ruska jednak podporoval rozpad Sovětského svazu jako takového, jednak ve všech postsovětských zemích podporoval různý nacionalistické, extremistické uskupení s jedním jediným cílem dělat problém Rusku. Aby Rusko okolo sebe v podstatě mělo co řešit. Aby zkomplikovalo život Rusku jako takovým.
Dobře, takže pobaltské krajiny po tom 89. 90. roku prostě do fašistické zoskupenia se tam začaly vyliezať.
Oficiálně a jsou oficiálně podporovány dodnes. Teď v těchto minutách prostě. Vemte tu historii, vemte tu událost, jak oni tam bourali v Estonsku, bourali památník estonskému nebo tomu ruskému vojaku. To bylo asi 2-3 roky zpět, jak tam malem nevznikla, dá se říct, občanská válka, kvůli tomu tam je 40% ruský mluvícího obyvatelstva, kteří stali živým štítem a nechtěli, aby byl bouran ten voják sovětský na tom hřbitově, kde jsou pochovaní rudoarmějci. A nakonec po velmi těžkých, dá se říct, bojích uličních, se nechal udělat takový kompromis s tím, že ten památník byl někam premístěn na okraji města. Taky to snadno najdete v internetu.
Dobře. Presuneme se teda na Ukrajinu. Tam v těch 90. rokoch to začalo takisto? Albo iba na západní
časti? Pomalu začalo to na západní, protože pochopitelně Američané věděli, že na té západní Ukrajině žije ta podpora Bendery a jsou tam potomci těch Benderovců, takže začali tohle z toho úmyslně podporovat a rozvíjet a pěstovat. tie myšlenky. No a tohle bohužel, no Juščenko, takhle, vemem, že prezident Juščenko, který se dostal k moci v roce 2004, tak ten je synem hlídeče koncentračního taboru. V podstatě syn fašisty. Nebo přesně řečeno banderovců. A i ten Juščenko sám se chlubil tím, jak v dětství pil kafe na zahrádce svého domu. Kdo pro boha mohl z druhé světové války, jaké dítě se mohlo dát kafe? To v té době vůbec kafe jako napoj neexistoval v Sovětském svazu pomalu. A tím, že jeho otec byl hlídečem v koncentračním taboru, tak v podstatě tuhle tu možnost měl. No a vemte, že syn banderovce se dostal k moci a stal najednou v roce 2004 prezidentem země. A jeho manželka...
Dobre, ale nikdo ho musel zvolit. Tak nemůžete mi povedať, že západná Ukrajina ho zvolila.
Jestli si pamatujete ty volby, tak tam dokonce bylo třetí kolo, což je precedent v historii. Vždycky volby můžou být jenom dvě kola.
Proč bylo to třetí?
Protože Američané to jakoby prosadili. Nejdřív tam zvítězil Juščenko, pak bylo jakoby druhé kolo, tam zvítězil Janukovič. Tenkrát i prezident Putin ho stihl mu pogratulovat a v zapěti hned jakoby zneplatnili to druhé kolo, vyhlasili další kolo a prosadili zase toho Juščenka. Ale já neznám žádný z mých známých pro Juščenko nehlasoval. Prostě to ani náhodou. V podstatě to samé jako s tím rozpadem Sovětského svazu. Oni sice uvádějí nějaké čísla, ale zase ty elity z těch chytřejších, vzdělanějších lidí nikdo pro to nehlasoval. Všichni chtěli nějakou transformaci, nikoliv rozpad jako takovej. Změnu chtěli, ale nechtěli takovýmhle stylem, aby to proběhlo, jak to proběhlo.
No dobré, teraz... Tieto fašistické korene Ukrajina má. Ne? Nebudeme si nič nahovárať, proste ich má.
No, stačí zdať na YouTube zase pochod fašistu Kievem. Ten jeden z nejznamnejších byl v listopadu 2013, kterým to víceméně začalo v Kieve. Myslím, že to bylo asi 16. listopadu, jestli se nemýlím. Několik tisíc fašistů pochodovalo Kievem s vlajkama, s odznaky. Ničili všechno kolem sebe, trhali ruský vlejky, to taky stačí zadat na YouTube fašismus Kyjev nebo fašismus pochod Kyjevem. Listopad 2013 to byl první, v prosincu ten druhý, to teď mám na mysli ty největší, kde jich pochodovalo několik tisíc. A ti menší byly taky na denním pořádku, pak dál to ještě se to skooperovalo s tím takzvaným pravým sektorem. No a když zadáte pochod fašisty Lvov, tak tam vám naskočí tisíce odkazů, protože tam pochodují pomalu denně.
Dobře, teraz já vás preruším, ale přišla zaujímavá. Já jsem čakal, že kdo na toto přijde a vyzerá, že Mária, vždycky to je Mária, píše nám. Dobrý večer. Včera nám pán Duleba hovoril, že Bandera sa začal oslovovať za Janukoviča. Dnes počujeme, že Banderu začal oslovovať Juščenko.
Juščenko najdete i u mňa na Facebooku, ale to bylo hodně dávno na mých stránkach na Facebooku, takže jednoduše bude zase najít na YouTube. V podstatě první nebo druhý den, jak se Juščenko dostal k moci, to je ten syn toho hlídeče v koncentračním taboru, tak on oficiálně prohlásil Banderu za státního hrdinu a od té doby se to začalo slavit. Stačí najít na YouTube, to je práce na pár minut.
No, ale posluchačka má pravdu, že včera tu pán Duleba povedal, že to bolo za Janukoviča, ktorý bol akože proruský.
To je nesmysl, aby proruský človek uznával fašistu a Banderu. To je absurdní. To je práve ten rozdiel v tej mentalite, ve vzdelaní, v tých morálnych a etických hodnotách odlišných, na ktorých je vychovan východ Ukrajiny a dřív i center Ukrajiny a i ten západ.
No a máme telefonát, ja ho vezmem a vydržte chvíľku na linke, ja dočítam ten e-mail. A pani Mária nám píše, že zaujímavá debata, mal by si to vypočuť aj pán Duleba. aby ako analytik mal konečne nejaké informácie. Dobre, máme telefonát. Dobrý večer.
Zdravím ťa, Noro. Tu Ondrej zo Štipníka, z Generám.
Ondrej, daj si tichšie ten počítač. Ondrej, daj si tichšie počítač.
Neviem, či počúval včera ten rozstrel s pánom Dulebom, ale on tam spomenul niečo takého, že to nie je tak jednoducho povedať, že Benderovci. Pretože Benderovci boli jedni dobrí Benderovci a druhí boli zlí Benderovci. Ja už mám veci naštudované mnoho dejín, ale ja to viem rozlíšiť len tak, že tí dobrí, tí asi strieľali len starcov a tí zlí asi deti. Ináč to neviem rozlíšiť. No. Chcel by som od neho takú odpoveď na to, hej?
Dobre, ďakujeme.
A pozdravujem hostia, pretože je veľmi zaujímavý a veľmi dobrý.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme za otázku, ale stačí sa podívať na polskou, na bieloruskou teda Chatyň, na to, jak byli upálení zaživa tisíce a tisíce lidí v Bielorusku, celé vesnice, a dělali to benderovci. Benderovci dělali tu nejšpinavější práci, kterou nechtěli dělat ani vojáci SS. Tady není o čem diskutovat, tady rozhodně nemůže být dobrý a zlej benderovec, to je vyloučeno.
Dobre, a kde sme to vlastne skončili? Počkajte ešte. Dobre, píše nám nejaký Čech, hej? A tento e-mail aj prečítam, lebo to nenadáva. V prvých si nadával kamaráde, tak to čítať nebudem. Hej, Zdeněk. Zeptejte se soudruha Barabanova na hladomor na Ukrajine v letech 32-33, jak Rusové odváželi potraviny z Ukrajiny a na ulicích ukrajinských měst umírali lidé. Jestli třeba odpor Ukrajinců proti Rusům se nezrodil z tohoto důvodu.
Tak v tom hladomoru se začalo bavit v podstatě po té, co se dostal k moci Juščenko, a je to zase umělé rozpoutané témata. Je fakt, že ten hladomor byl, to nepopírám, ale vzpomeňte na hladomor na Povolžsku v Rusku. V podstatě v těch letech bylo úplně to samé i v Rusku, jenomže to Rusko v podstatě pamatuje, nezapomnělo se na to, ale není to tak uměle všude masírováno v těch médiích, jak s tím hladomorem na Ukrajině. Tam na toto bychom museli opravdu dělat jinou tématu, zvlášť diskusi, ale opravdu, říkám, moje rodiče žijou už nějakých 100 let na Ukrajině, v Kijevě. Vím to i od prababičky, na něco si vzpomínám, jak mě o tom vyprávěla. Nejednalo se o hladomor jenom na Ukrajině, ale o hladomor celkovej v těch letech a i v Rusku tež. A nebylo to vyloženě kvůli Rusům jako takovým, tenkrát byl Sovětský svaz.
Dobré, Boris nám píše, zdravím, musíme položit otázku, skadiaľ máme čerpať skutočnosti pravdu. Včera pán Šani Duleba tvrdil, že Rusko podporuje fašistov z Jobiku. Teraz počúvam, že Západ podporuje fašistov v Estonsku a Lotyšsku. Existuje niekto, kto v Európe podporuje aj antifašistické organizácie?
Tak si myslím, že rozhodne Rusko bude podporovať antifašistické organizácie a samozrejme Bielorusko, pretože Bielorusko na tom bolo najhorš na začiatku války rok 1941. Takže ti to rozhodne budú podporovať. Takhle nemůže, nikdy Rusko nemůže podporovat fašismus, protože to prostě to je zásadní věc, no to nemůže, to jsou odlišné morálně etické hodnoty. Stačí se podívat na to, jak se v Rusku sláví 9. května, tak jak se o tom pak vůbec může někdo tvrdit, že Rusko podporuje fašismus, to je absurdní. To naopak rozpoutávají geopolitický konkurenty Ruska v těch okolních zemích a zkoušejí to rozpoutat v Rusku, ale v Rusku to nejde rozpoutat. To prostě nikdy v Rusku nebude podporovan fašismus.
No dobré. Dáme si pesničku a telefonát vezmem až po po prestávke.
Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where if I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that beat me. And you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving.
Slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vraceme sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Mojim hosťom je pán Alexander Barabanov. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
No a túto cez prestávku sme sa s telefónom vydrž chvíľku, prosím ťa, alebo idem teraz urobiť to, čo obvykle robím, keď niekto nemá alebo má nejasnosti. Alebo počúvate pána Dulebu a veríte mu, veď ako to je v pohode. A pustím možno minútu ani nie pána Juščenka. Hej. Počúvajte pána Juščenka.
To je prezident, ktorý bol synem toho hlídeča v koncentračnom táboru.
Tak niečo vám povedal včera pán Duleba, hej, a teraz to je úplne jedno, čo Barabanovo rozpráva, ako na to kašlite, hej, ako to, nič. Hej, to je Ukrajinec, ktorý sem zablúdil cez Prahu. Vôbec sa nevšímajte, čo on toto tára. Počúvajte pána Juščenka, hej. Počúvali ste včera pána Dulebu, dneska počúvajte pána Juščenka, hej. Na Barabanovo sa vykašlite, to je nič, nula, hej. Pán Juščenko rozpráva. A pre tých, ktorí nebudú rozumieť, tak potom poprosíme toto pána Barabanova, nech to samozrejme preloží. Takže dajme minútku tomuto pánovi Juščenkovi. Aj.
Na završenie ja chcem сказати про те, що чекали мільйони українських патріотів і багато років. Я підписав указ за незламність духу в відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу. Постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави Бандері Степану Андрійовичу.
Так, толко пан проамерицький Ющенко.
Ну, а я снег славно то. С ним в залу, снаб то було в Києві, теть уж не вім, де пресні, слі філгармонії, небо
це то було. То ви опера.
Ну, аси в опері то було, же он... Prohlásil, teď sme to slyšeli v originálu, prohlásil, že udelal dneska to, na co čekali milióny patriotů, milióny nacionalistů, a to podepsal dokument o tom, že Bandera, Stepan Banderovič je heroj, statní heroj Ukrajiny.
Hrdina.
Statní hrdina Ukrajiny. A
národní
hrdina Ukrajiny a nějaký ten odznak, orděn a tak dál, už po smrti mu jakoby dává.
Dobre, keby aj toto video z YouTube zmizlo...
Nezmizí, tam je milión tých videí.
Dobre, ja urobím jednu vec, dám priestor poslucháčovi, ktorý volá, a zatiaľ ja vám dám link na to video na Facebook, aby ste to mohli niekto pánovi Dulebovi aj poslať. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Zdravím.
Dobrý večer.
Tomáš Ondrovi.
Čau, Tomáš.
Prosím vás, strašne sa používa slovo fašizmus. Ja neviem, čo to je, vysvetlite mi. Čo je to fašizmus? Lebo to sa toľko používa, keď ešte môžem. Začne sa vojna. Ľudia sa zbesňa začnú zabíjať. Na jednej a na druhej strane tí ľudia boli rovnako nevinní. Tam Rusov hnali komisári do takých bojov, že tam že pomer padnutých bol 20-1 voči nemeckej armáde. Nemcov zase hnali z druhej strany slušní ľudia s ružencami v rukách. Veď ten pojem fašizmus to je hlúposť. Ja poznám iba vojnu. Tá je strašná. Ale čo je to fašizmus, neviem. Čo hovoríte, že v Litve pochodujú fašisti, ja som to pozeral. To tam chudáci, žobráci bez zuby pochodujú po uliciach s hákovými krížami, pretože chcú byť zaujímaví, sú vyhľadovaní, ale oni nie sú nebezpeční. Ale nebezpečie je to, že vzniknú podmienky na vojnu. A tí, čo ich spôsobia, to sú fašisti. Zurinda, Mikoš a takýto, to sú fašisti. Dobre, ďakujem.
Dobre, ďakujeme.
Ja to vemu asi od konce. V Litevsku pochodujú to, co ste videl, to sú sice starí, jak říkáte, starí chudáci, to sú skutečne tí fašisti, ktorí upalovali lidi zaživa v Bielorusku. To jsou oni, vyloženě oni, kteří do dneska žijou, ale umlčuje to o tom, že za nima dál pochodují kolony a tisíce mladých. A ta myšlenka, ten fašismus se pěstuje a jsou tam mladí, agresivní lidi, kterých jsou tisíce. Teď jsme taky dohledali na YouTube pochod, ten, co jsem říkal, v listopadu byl 15-tisícový pochod fašistů přes Kyjev. Asi ho pustíme taky za chvíli do Eteru, nebo dáte odkaz na Facebook.
Počkajte, čo ten z toho BBC?
Z toho BBC, ano. A zároveň teda upozorním, že to je od BBC, takže těžko můžete říct, že to je natočeno někdy v divadle, že to Putin někde natočil, jak dost často slyším. Mimochodem, když jsme u toho, tak...
Dobre, můžeme to pustit. Jo.
For Ukrainian nationalists, January 1st is one of the most important days in their calendar.
Pre ukrajinskih nacionalistov je 1. januar najvýznamnejší deň hej, v histórii.
It marks the birth of Stepan Bandera.
The
leader of the Ukrainian partisan forces during the Second World War. The rally was organized by the far-right Svoboda Party.
Ten pochod bol zorganizovaný ultrapravicovou stranou Svoboda. No, ja to video zavesím.
Protesters marched amidst a river of torches and signs saying Ukraine above all else.
No, mali s faklami tam pochodovali a s transparentne, že Ukrajina nadovšetko. Ja ten link samozrejme dám okamžite na Facebook, nech sa páči.
Tých linkov je tam dosť, když ľudia o to budú mať zájem, tak to tam snadno najdou zase ďalšie a ďalšie videá.
Ak to máte z BBC, to môžete tiež potom poslať niekomu. Dobre, no,
komu chcete. Pretože v BBC snad budú uveržiť i tí, kto ne... Ja to povedal, když posílam...
Niekedy sa to nehodí, tak v Čechách a na Slovensku to proste média neprevezmú a to neexistuje.
No, ja zase, když posílam nejaké odkazy na nejaké videá do Kieva, tým, s ktorým som tam studoval na univerzite, tak zistím, že majú natolik vymetej mozek, že i když som im poslal videa z Bundestagu, z Nemecka, tam, kde ta poslankyně Sara, teď nevím to příjmení, vyčítala paní Merkelové, tak oni mi řekli, že ten Bundestag, včetně Merkelové, je natočený někdy na Lubjanke ve sklepě a že to točili lidi Putina, že to jsou nějaké herci.
Takže... Počkajte, vysokoškolské vzdělané lidi?
Ano, vysokoškolské vzdělané lidi tyhle ty věci mi říkali a psali i na Facebook, když já jim posílal tyhle odkazy. V podstatě člověk, s kterým jsem 7 let studoval medicínu, seděli jsme vedle, vždycky jsme spolu slavili 9. května, chodili tam vlastně, kde jsou pochovaní hudoarmíci, od naší vysoké školy tam nosili nějaké kytky. Tak natolik mají vymitý mozek, že za těch 15 let, co jsem v Česku, tak pak jí pošlu ten odkaz, ten link a ona mi totiž píše, že celá Evropa, celý svět je pro Ukrajinu a za Ukrajinu a proti Rusku a pak jsem jí poslal odkazy na videa na Bundestag, odkazy na rakouského poslance, který vyprávil o tom všem, odkazy na německého poslance, který vyprávil o své návštěvě na Krymu. Veškeré tyhle odkazy si mi poslal a ona mi na to odepsala, že to jsou všechno herci, že to je natočeno někdy ve sklepách Lubjanky a že to jsou herci a to točili lidi Putina a že to není natočeno v Evropě.
Víte, pan Barbano, víra, po český víra je velmi silná věc a já jsem to už nieraz povedal, to povedal Nietzsche, že presvedčenie je väčšie nepriateľ pravdy než lož. Takže dobre, tak toto je možno, viete, možno nie sú vymlete, možno len tak silno chcú veriť, že to je tak super, ale tak prečo tí vaši spolužiaci sem neprídu sa popozerať trošku? Chodí, nechodia?
Ne, oni sú tam v Kieve a si myslí, že celý svet je pro nich. Ale...
Tak ale niekto im to musí povedať, toto hovorí, to majú v telke, alebo kde to majú?
Ne, oni majú odpojené v podstate teďka v Kieve, ale už vôbec ne na západní Ukrajine, to už je jasné, ale už v Kieve delší dobu sú odpojené veškeré kanály v ruštine. A i přes internet se nedá připojit jednoduše, pokud tam zadáte nějakou adresu toho ruského televizního kanálu či rádia, tak vám naskočí, že stránka neexistuje a pouze přes nějaké ty různý proxy server, nebo jak se tomu říká, přes různýma klikama okolníma se na to dá podívat, ale zase kdo to zvládne? To zvládne pár lidí, kteří tomu rozumějí, ale starší lidi na vesnicích, ti od nevidím do nevidímku, čo mě je jenom na tu ukrajinskou televizi a já to déle než 10 minut sledovat nemůžu. To je neskutečné, co tam ukazují. Oni v podstatě, vemte, že na tom jeho východě nejsou vůbec novináři z centrální a západní Ukrajiny. Tam akorát umírají ruský novináři, Italové tam zahynuli, nějaký italský novinář. Ukrajinci tam nejsou. Oni akorát berou videa od těch ruských novinářů, upravějí ty videa, dají tam jiné titulky a odvysílají s naprosto jiným smyslem vyvrácené. Úplně prostě jinak komentují to samé videa, co odvysílají v Rusku.
Dobré, máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, tu Peter Sielský.
Ahoj, Peťo.
Neviem, či môžem troška mimo tému, ale nie umyselne, ale nevedel som sa vám skôr dovolať a mal som nejaké povinnosti.
Povídejte.
Hovor.
Jasné. Tak chcel by som prostredníctvom vášho média všetkých pozvať na zajtra na protest proti režimu, ktorý sa bude organizovať v Kokave nad Rimavicou, a všetci sú srdečne pozvaní.
Kde a o koľko?
No, to najdôležitejšie, jasné. Takže zajtra v Kokave nad Rimavicou od 14. do 18. hodiny na námestí pred obecným, pred kultúrnym domom, s tým, že budú kvalitná aparatúra, bude videoprojektor, dúfam, že nebude príliš svietiť slnko, aby bolo niečo aj vidno, a budú sa púšťať rôzne zábery od vystúpení niektorých politikov, čo totálne nezmysly rozprávali v parlamente, až cez rôzne revolučné pesničky, videoklipy a rôzne iné veci, a priestor pred mikrofónom bude mať úplne každý, kto aspoň trochu rozumne rozpráva.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No, ďakujem za
odpovedanie. Toľko súka z Kokavy, alebo z Dúžavy, teraz neviem. Tak, dobre, keď sa vrátime na tú Ukrajinu. Juščenko pošiel a teraz nám prišiel ten druhý fešák, ktorý bol ten z vášho pohľadu, čo urobil pre Ukrajinu?
Ten, ktorý je teď prezident?
Nie, Janukovič.
A jo, Janukovič, myslíte. No, Janukovič byl z východní Ukrajiny, z Doněcku pocházel, byl v podstatě jakože proruskej.
Vydržte chvilku, ještě zoberem telefon a dobrý večer.
Tak vám pekne dobrý večer, Karol Hranko pri telefóne. Mohol by som sa pýtať, lebo nerozumel som odpovedi.
A my nerozumieme otázke, pokiaľ si nedáte tichšie ten počítač. Dajte si tichšie ten počítač, prosím vás. Všetci, čo voláte, dajte si tichšie ten počítač. Rok a pol vám to rozprávam.
Je to v poriadku?
Nie. Stále sa počujem, no, ako tam kričím. Sám seba.
Otázku, co to je fašizmus? Tak,
dobre, to bola otázka.
To bola zrejme otázka. Zadajte do Wikipedii, co to je fašizmus, pokud chcete slyšet, jakoby oficiální vysvětlení, co to je fašismus, a no asi vypadlo to jedno. A co se týká jakoby mě, tak snad každý, nebo zeptejte svý, já nevím, kolik je vám let, zeptejte svou babičku, pokud žije, když ne, tak zeptejte někoho dalšího, co to je fašismus. Vám to pěkně vysvětlej ti lidi, co to zažili na vlastní kůži, anebo ti, co se vrátili z koncentračních taborů, ti vám o tom řeknou určitě víc než já. Já můžu za sebe říct, že když můj děda hrál někdy kousek od vesnici, bylo mu asi 6 let nebo tak nějak, tak běžili jiné lidi nebo děti z vesnici a začali řvát, že tam banderovci a fašisté upalují zaživa lidi. V podstatě on se tím pádem zachránil, tím, že utekl do lesa, pak prošel celou válku. No a teď ve svých 80 něco letech musí ze svého okna z vlastního bytu koukat denně na 6-metrový portrét Bandery, který visí v centru Kyjeva. Takže umíte představit, co můj děde zažívá, když denně to vidí z okna. Není to rozhodně nic příjemného.
Zajímavé, že ľudia zabúdajú. Dobre, poďme naspäť k tomu, a toto je smutné, čo hovoríte. Poďme naspäť k tomu Janukovičovi. Dobre, bol z východnej časti Ukrajiny. Telefonáty nebudem brať, tak ešte pol hoďku a potom sa pustíme do toho. Ako ste to vnímali, teda, keď nastúpil ten Janukovič?
Tak bylo to rozhodně lepší, takhle volilo se, to už byl někdy rok 2008 snad, nebo 2009, volilo se menší z dvoch ako menšie zlo, když to reknu tak.
To u nás sa vždy tak robíte.
Tak. Když mi ptají, proč ty seš byl pro Janukoviče, říkám, ja som nebyl pro Janukoviče, ja som byl proti Juščenko, proti tomu fašistovi, proti tomu, kdo uznal Benderu za statního, prohlásil Benderu za statního hrdinu, kdo ho odznamenal. V podstatě mi volilo se menší zlo. Ten Janukovič navenek se prezentoval tak, že byl proruskej. Nicméně podle mě řešil jenom peníze, především samozřejmě své vlastní a peníze těch, kdo ho podporoval. Vůbec neřešil politiku jako takovou, vůbec neřešil, nějak nebránil tomu pěstování těch různých myšlenek na západní Ukrajině, a to byla podle mě jeho zásadní chyba, to se otočilo proti němu a ten pokus číslo 2 teď vyšel. To, co nevyšlo, nebo částečně vyšlo v roce 2004, tak teď to vyšlo naplno.
Dobre, no ale Janukovič bol zaneprázdnený rozkrádaním Ukrajiny a s oligarchami sa musel tiež nejakým spôsobom podeliť. Takže ten, viete, ono je to samé tu na Slovensku, to samé v Čechách, ako to len tí politici, čo tam sedia v parlamente, si myslia, že všetko je honky dory. Medzi ľuďmi to vre, ľudia vedia, že sa kradne, vedia, že sa tuneluje, vedia toto aj, privatizuje výhodne, kupuje nevýhodne aj, zo štátnej kasy. To ľudia vedia a ešte by im to bolo jedno, že oni sami majú málo. Aj. A takáto podobná situácia bola na Ukrajine. A potom tam stačí naozaj, to máte jak súd s pušným prachom, tam vám stačí iskra, tam Američania, alebo táto piata kolónia, tieto mimovládky. Oni tam nepotrebovali nejak extra veľa makať, hej, a ľudí presvedčovali, lebo ľudia vedeli, on Janukovič si za to mohol sám, hej, lebo proste robil svinstva. Hej. Takže kdokoľvek, a preto takáto vláda oni sú v poriadku s tým, hej, oni sú v poriadku, aj americké veľvyslanectvo toto v Bratislave, oni vedia presne, hej, tam je plno týchto kultúrnych kdejakých referentov, čo sú pracovníci si, aj oni presne vedia, kto, kde je, čo kradne z týchto Slovákov, hej, a tam tí oligarchovia, a tam finančné, oni to vedia. Ale im to vyhovuje, pretože keď to potrebujú nejakým spôsobom zmeniť, tak tu majú dôvod, hej. Neokrádajú politici slovenskí, neokrádajú Američanov, okrádajú Slovákov, Američanom je to jedno. Ale takáto istá situácia bola na tej Ukrajine. Tam potom stačí naozaj iskra a tí ľudia tam pôjdu, lebo vedia, že proste je zle. To, že ich režíruje už niekto iný, tak ako to im asi nedochádza. No dobre, takže...
Ale bohužel, tí lidi, když šli, tak oni jednali nebo konali proti někomu a něčemu. Ono je něco jiného konat pro něco a něco jiného je konat proti něčemu. V podstatě zásadní, ta klíčová a zásadní chyba byla, když Ukrajina nešla do toho Evrazijského svazu, který nakonec vytvořilo Rusko, Bělorusko, Kazachstán a teď se k tomu připojují další země, ale byla nasazena všem do hlavy myšlenka, nebo ne všem samozřejmě, ale hlavně na té západní Ukrajině byla nasazena lidem do hlavy myšlenka, že Ukrajina může být součástí Evropy a proto se musí podepsat asociační dohoda a různě takový těci. A když jsem byl na tom Majdanu v době, když byl poměrně klid na začátku, na samém začátku, tak jsem ptal lidi, co tady chcete. A oni mi říkali, no chceme, aby podepsali asociační dohodu s Evropskou unií. Já říkám, no a četli jste to, co to znamená, co bude následovat. A oni mi lidi na tom Majdanu říkali, no tak jasně, že když se podepíše ta dohoda, tak hned další den moje dcera pojede do Anglii studovat, já pojedu do Německa, makat, žádný vízum nepotřebujeme, budeme součástí Evropy. Snažil jsem se jim vysvětlit, že pojem šengenský prostor je něco jiného než Evropská unie, Evropská unie je něco jiného než eurozona. Ti lidi tomu prostě nerozuměli, nechápali, nevěřili. Oni si mysleli, že po podpisu takzvané asociační smlouvy padnou hranice, Ukrajina bude součástí Evropské unie, sednou, já nevím, na tramvaj, na trolejbus, na autobus a za 10 hodin třeba budou v Německu a bez víze, bez všeho tam budou pracovat a budou mít 1000 euro měsíčně. вправду ті люди натолік були б облибнуті, як ж самих питав. От кач брав утягленості інформації, вони не просто важні, ми тверділи, но ти все ж білбец, небо собі ж там, але там роздавали так, і там є то написано в тих летаціях. А ти мислили, на тому Майдану не просто важні.
А були ті летаки?
Ну, були там, були мільйони летаку. Так що ті люди, якби там ішленка на тому Майдану була подписати асоціаційну смову і донутити Януковича ту асоціаційну смову подписати. Янукович був, в підстаті, під тлаком. На одній стороні була určita скупина олігарху, яка мала заєм ту смову подписати. З другої сторони тлачив ten дав людей на Майдану зase подписати на яку ту асоціаційну смову. Ніхто ту самозрівні не читав, ніхто не похопив, во що це єдна. Були там наякі гезькі віти, якоже модернізація вироби і так далі, але ніхто не похопив, що покуч ту товарну не змодернізують, дайме тому до одного року, так товарна мусить скінчити виробу. А є просто ясні, що товарна, яка нічого виробі 30 або 50 лет, яка була поставлена за Совєтського Свазу, просто не може бути змодернізована на ніяку ту уровень ISO 9000 нічо. То просто не екзистує такова можливість. To znamená, že proces tato várna skončí a tím pádem Evropa a Amerika zlikviduje veškerý průmysl na Ukrajině, zlikviduje konkurenci. Lidi to prostě nechápou. Kdyby Ukrajina šla jiným směrem, kdyby Ukrajina od začátku šla k tomu evrazijskému svazu, k celnímu svazu, k té celní zóně, kterou vytvořilo Rusko, bylo Rusko-Kazachstán, tak by mělo obrovský trh. Vždyť Rusko nabízelo Ukrajině úplně to samé, co bylo Rusku. Bylo jasně nabízeno. Hlejte, dneska máte plyn, teď budu trošku vymýšlet, nevím přesně ty čísla, nepamatuju, ale plus, minus. Rusko jasně řeklo, Ukrajino, pokud půjdete jakoby k nám do toho svazu, tak teď máte plyn za $280, budete ho mít stejně jako Bělorusko za 170. A navíc to, co vyrobíte, to od vás odkoupíme. To je, když to hodně zjednoduším, tak je to úplně to samé, co vám řekne někdo, helejte, mám komerční prostor, tak si ho pronajmete ne za komerční tržní cenu 1000 euro měsíčně, pronajmete ho ode mě za 500 euro měsíčně a ještě nevíc já budu za těch 500 euro, co od vás dostanu, utratím těch 500 euro zase u vás v tom vašem sklepě. Ukrajina do toho nešla. Na schvál, jenom na schvál, aby nebyt s Ruskem. Pochopte, že ti lidi neuvažují všechno, co dělají, všechno dělají z jednoho důvodu. Aby to nebylo jak v Rusku, aby to bylo proti Rusku. To je zase opakování toho, co bylo v roce 96. Tenkrát mi bylo 16 a měl jsem dostat občanku. Když jsem šel pro občanku, tak vždycky jsem byl Alexander. Normálně Alexander, v dokladech byl Alexander, tenkrát byla ta první vlna, jakoby. Když jsem dostal pás, tak najednou zjistil, že nejsem Alexander, ale Oleksandr.
Olex.
Tak a třeba z maminky z Tatiany stala najednou Tatiana. A takhle oni přes noc zkomolili nejenom jména všem, ale i názvy ulic.
My zkomolili, oni jich poukrajinštili.
Tak, prostě naschvál.
Dneska chcem připomenout, dneska jsem zavesil na Facebook, mnohí jste to viděli, tu ukrajinskou poslankyňu, která tam spérovala poriadně těch 5-ročných parchantů za to, že jaké mají ruské jména. Doufám, že jste to viděli všetci. Vy jste to viděli, to viděli.
Já jsem to viděl ještě dřív, no. Takže takhle tenkrát v roce 96 tahle ta hysterie proti Ruska byla, v podstatě dostal jsem pas s naprosto zkumoleným jménem a nešlo s tím dělat vůbec nic. Samozřejmě automaticky všichni lidi zapsali jako Ukrajinci, i přesto, že já se cítil jako Rus, byl Rusem, i byť vyrůstal na Ukrajině. Ale prostě ze všech udělali Ukrajinci, všem zkomolili jména. To se mi se děje teď. Ať jich zeptám na cokoliv, tak řeknou, na schvál to uděláme jinak než v Rusku, proti Rusku, aby uškodit Rusku. Oni neřešejí situaci tak, aby dělali něco lepší pro sebe. Oni dělají tak, aby bylo zlé Rusku. I když jim z toho bude taky zlé, tak hlavně, aby bylo zlé Rusku.
A to poznáme i my. Keď mi zdochne krava, tak no, dobre. Dáme si veľkú prestávku a za nejaké 7 minút sa vrátime.
let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Sme sa v 3 hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Alexander Baravanov. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Tak. Rozmýšľam, že by sme sa mali pozrieť na e-maile, lebo ich to prišlo príliš veľa. Jaroslav, nebudem čítať invektíva na pána Dulebu. Tak. Miro sa pýta, dobrý večer, zaujímal by ma názor pána Barabanova, čo si myslí o dodávkach zbraní z Ruska na Ukrajinu. OSN prehlásila, že nie sú žiadne dôkazy, že Rusko eskaluje konflikt na Ukrajine. OBSE včera zverejnila správu, ktorá taktiež konštatovala, že cez kontrolované hranice OBSE zbranie nedodávajú. Mimochodom, mainstream tieto správy ignoruje, klasika. Zaujímavá ma, čo si myslí pán Barabanov, podporuje Rusko povstalcov alebo nie?
Tak samozrejme, že oficiálne nepodporuje, ale najdřív musíme pochopiť jednu vec. Na východe Ukrajiny i tak bylo dost vojenských základen, když veškerý personál a veškerý zaměstnance, veškerý ti vojaci prešli na stranu lidí, tak oni měli zbraní víc než dost. V podstatě hned od začátku.
Takže tam není potřeba, aby se něco...
Pokud ano, tak pouze v nějakých výjimečných případech nebo nějaký nejlepší nebo exkluzivní kusy. Třeba jo, ale určitě ne v nějakém velkém množství. Tam byl víc než dost těch vojenských základen na tom území, takže veškerá ta zbraň, plus tam byly nějaké sídla státní bezpečnosti, do toho policie, ta je taky pěkně vyzbrojená. Takže ty zbraně tam se nacházelo víc než dost, a když veškerá policie, veškerý vojáci, veškerý, nebo většina zaměstnanců státní bezpečnosti přišla na stranu lidí, tak automaticky se zpřístupnili veškeré ty zásoby, ty zbraně. Tím pádem, jak říkám, bylo jí tam víc než dost. Pokud se něco pašovalo z Ruska, tak je to možný. Samozřejmě mají tam 100-kilometrový nebo víc než 100-kilometrový úsek pod kontrolou. V podstatě hranice je otevřená. Tam lze protáhnout cokoliv. A rozhodně to nebudou dělat v konvoji. To je absurdní, když máte...
No ale dneska ja som zdieľal práve Natastra, slovenská agentúra, a vyšlo teda, že sú svedkové oči, ktorí videli, že to tam lifrovali. Teda, hej.
No podívejte, ja mám to trošku inak, když Kanada oficiálne dodala vojenskú pomoc Ukrajine, když sa podívame na fotky tých zabitých ukrajinských vojáků na internetu, tak zistíme, že používají nejmodernější americké zbraní. Dal som tam na Facebook ty fotky a popisy, co to je za zbraň. Ten typ zbraní sa začal vyrábiť teprve pred 3-4 měsícima, a to sú nejmodernější automaty, nejmodernější zbraň, špičková technologie. Takže ty ultra jednotky, pravý sektor a ty nacionalisté, ti, co tam dělají největší zvěrstva na jihovýchodě, tak ti jsou perfektně špičkově vyzbrojení tou nejlepší zahraniční zbraní, která rozhodně nebyla majetkem Ukrajiny, ta byla dodana teď čerstvě. Před pár dní se objevily foto a nikdo to nevyvrátil, že byly dodany z Rakouska tanky, ty byly koupené oficiálně Ukrajinou za houbičku. Takže když tam ty státy, včetně Ameriky, Kanady, vůbec netají a říkají nahlas, že oni vyzbrojují ukrajinskou armádu, pokud někdo něco pašuje přes ruskou hranici, tak jako, proč ne?
Hej, ale ak áno, tak mají tam kontrolu a 100 kilometrov nepotrebujú.
Oni nepotrebujú pašovať cokoliv v humanitárnym konvoji. To je absurdní pašovať cokoliv v konvoji, když máte otevrený úsek 100 kilometrov hranice a lze tam protáhnout cokoliv. Jedna vec, že tam je milión družíc, všichni ten prostor monitorujú. A když někdo začíná jenom vyprávět o tom, že někdo něco propašoval nebo protáhnul na nějaké zbraně a nemají k tomu žádný jediný důkaz ze satelitu z družic, tak si myslím, že to jsou jenom kecy, protože v současné době z družice lze rozpoznat i SPZ-ku auta, natolik to tam pěkně fotí z ty výšky. Kdyby někdo ty důkazy měl, tak by určitě už jich dávno použil proti Rusku.
Dobre, zase mi to píše ten Zdeněk, hej, zase nebudem čítať tvoje priezvisko. E-mail, ktorý mi začne týmto, zeptejte sa ho, čítať nebudem, ak sa chceš spýtať. Hej. 048 38 10 101, zavolaj sem a zeptej sa ho sám. Čo ty na to? Hej, a vypadá, že budeš musieť vytočiť 00421 48 38 10-10-1 Zdeňku, zeptej se ho sám. Tak, pýta sa dedo, srdečne zdravím oboch, a chcel by som sa hostia spýtať, že prečo sa tak zmenila Juščenková tvár, čo mu urobili, jak to?
Tak, to nevím, tam chodili rôzne spekulácie, že niekto ho priotravil, nejak, priznám sa, že mne to nejak moc nezajímalo. Když někdo fašistu otravil, tak co mě do toho?
O, máme tu ukrajinského cynika. Dobre, pýta sa Jozef, dobrý deň, mám kamaráta v Lucku, Volínska oblasť a už aj v minulosti sa často pri hodnotení východných a západných Ukrajincov vyjadroval následovne. Na západe Ukrajiny majú ľudia na prvom mieste rodinu a podobeň a tých východných nazýval väčšinou výrazom zombi alebo rabi a na otázku prečo, že buď robia a keď nerobia, tak pijú slovo ako rodina, hobby a podobne, že im nič nevraví, že nemajú vlastný názor a robia len, čo im zhora prikážu. A vraj výraz zombi pre nich východov Ukrajincov na dosť ľudový a často na západe používaný. Otázka na hostia. Z čoho to podľa neho vychádza tento pohrdavý pohľad a ako by on charakterizoval obe strany obyvateľstva a ich spôsob života? Pozerajú obdobne pohrdavo aj tí východní Ukrajinci na západných? Je to vzájomné?
Takhle, začnu asi takovým vtipem, ktorý koloval v Ukrajine, když začínal ten Majdan. Ivan vylez z dolu a říkat, co to je nějaký ten Majdan, o kterým furt někdo něco vypráví v televizi, tak zavolá nějakému Pěťa, řekne Pěťa, já jsem furt v dolech, od nevidím do nevidím, ty seš tady na povrchu v továrně, tak asi o tom víš víc, tak mi řekne, co to je ten Majdan. Ten řekne, hele, já od nevidím do nevidím v té továrně, já nevím, zavolaj nějakému Ivanu, co jezdí kamionem, tak ten určitě ví, protože jezdí hodně. Tak on zavolá Ivanovi a řekne, Ivan, co to je ten Majdan, o kterém furt kecají v televizi, že prostě tam se něco děje. Ten Ivan řekne, víš co, já tím kamionem jezdím z té východní Ukrajiny jenom do Ruska, protože tam vyvážíme všechno, co vyrábíme, jen tam to od nás kupujou. Já nevím, co je v tom Kijevě na tom Majdanu. A ten zavěsí telefon a řekne, ty jo, tak proč oni teda říkají, že tam je celá země, co se tam vůbec děje, vždyť nikdo neví, co se tam děje. Tam nikdo z nás není. A ono to tak skutečně i bylo. A když jsem byl na tom Majdanu, tak jsem tam viděl jenom lidi ze západní Ukrajiny. A i když tam někdo stál s transparentem, jakože jsou z Doněcka, tak oni mluvili ukrajinsky a nevěděli, kde se nachází Alčevska, jak daleko se nachází Kramatorsk od Doněcku. Takže tam bylo naprosto jasné, že to jsou nějaký lidi, kterým něco zaplatili za to, aby oni stali s transparentem, jakože jsou z Doněcka. Takže lidi z východu, a tenkrát se jasně říkalo, když ta západní Ukrajina jenom chlastá na tom Majdanu, tak ta východní ještě furt byla v těch dolech a v těch továrnách a furt tvrdě makala. Ono to tak v podstatě i bylo historicky. Vzpomeňte, prečtěte si nějaký diepisy historii. V roce 1924 Lenin připojil tu východní, teď je to východní Ukrajina, dřív to byla Novorosia, on tu část Ruska připojil k západní Ukrajině, k tehdejší Ukrajině, aby promíchat trošku to obyvatelstvo na západní Ukrajině. No, nechci jakoby urážet, ale v podstatě to byl ten peps ve srovnání s Novorosií. Novorosia, Charkov, to byla elita, to byla Charkovská univerzita, lidi z Charkovské univerzity stavěli metro v Moskvě, a nejenom v Moskvě. A stavěli a projektovali ty největší stavby celosvětových, jakoby ty Dněprogesy, všechny ty atomové, ty elektrárny, všechny teplárny, to všechno stavěli inženýři z Charkova. To byla elita. Doněck, zase ten východ tvrdě makal, ať za komunistů nebo po komunistech, to jsou vlastně horníci, těžká metalurgie, jih Ukrajiny, Krym, to byl cestovní ruch, turisty, Kyjev a ten střed, to byla taková elita, profesory, inženýři, různí vojenský továrny, nějaké uzavřené jakoby takové ty instituty na projektování nějakých kosmických technologií. Ale západní Ukrajina to bylo samozemědělství. A vždycky, od jak živá, to byla dotační oblast. Vždycky tvrdě makal východ a dotoval tu západní část. Vemte, že jedna Doněcká oblast poté, co všechno rozkrádli ti oligarchové, tak poté se do rozpočtu dostalo tolik, aby mohli dotovat 4 západnoukrajinské kraje. Takže ti horníci v těch dolech vydělali sami na sebe, na svůj plat, vydělali tím oligarchům, kteří to rozkrádli, vydělali na to, aby ještě rozkrádli ti úředníci, a pak stejně do rozpočtu se dostalo tolik, že stačilo na pokrytí dotací na 4 západní ukrajinské kraje. Další věc, když někdo mává, viděl jsem to, už taky mě před očima mávali nějakou mapou, kde bylo nakresleno, že ve skutečnosti je to jinak, že západní Ukrajina vydělávala a východní, a i ten Krym byl dotační oblast. To je pouze pravda v tom, můžeme to říct, ano, je to pravda pouze, když se na to podíváme, na tu mapu, tak, že ta mapa byla vytvořena někdy v roce, zase za toho Juščenka, teď už nevím přesně ten rok. Tenkrát Juščenko, syn toho hlídeče koncentračního taboru, když se dostal k moci a stal prezidentem, tak on tam kolem té vesnici, kde vyrůstal na té západní Ukrajině, vytvořil takzvaný offshore, takzvanou svobodnou ekonomickou zónu. A tam do toho offshoreu jakoby místního přesunuli sídla firem oligarchové, kteří jeho sponzorovali. To znamená, že podle papíru, podle těch sídel těch firem, ten obrat, jakoby ty firmy ten obrat vykazovaly v západní Ukrajině, ve skutečnosti samozřejmě veškeré továrny a doly, všechno zůstalo na východě Ukrajiny. To je jasně, že ten dol nejde přesunout na západ. Takže když se na to podíváme z tohohle hlediska, jakože vykazování v daňových nějakých výkazech, ten obrat miliardovej, ta nafta, co se tam, ta ropa, co se těžila, nebo to uhlí a všechno, ten, to dělá šilený obrat, tak papírově se to vykazovalo v těch letech v západní Ukrajině, ale ve skutečnosti to bylo v východní Ukrajině. A teď to zneužívají ti, kdo mává tou mapou a tvrdí, že západní Ukrajina vydělávala. Ve skutečnosti je to jinak. Obrat ano, vydělek ne, protože to byl de facto offshore místní, no realita je taková, že tvrdě makal východ.
Dobre, píše nám Mary, prosím, Noro, prečítaj to celé, aj keď je to pre teba 10 km e-mail, nešlo to kratšie, aj keď som sa veľmi snažila. No dobre. Príspevok na facebookovej stránke Slobodného vysielača môžem len čítať, prispievať nemôžem, keďže na Facebooku nie som. Preto píšem do vysielania, lebo sa mi táto vec zdala dôležitá. Chcem potvrdiť dnešný postrej užívateľov na Facebooku Michala Mesaroša, Ivana Magulu. Ten stroj som dnes videla ja, keďže som na tieto veci laik, zaujal ma skôr zvuk, ako by zvuk bojového stroja, nebol to zvuk ani lietadla, ani helikoptéry. Videla som stroj, ktorý mal dve krídla, ale klasické lietadlo to nebolo, malo to veľkosť asi helikoptéry, ale klasická helikoptéra to nebola. A na krídlach mal dve vrtule. Letel dosť nízko, takže to bolo pekne vidieť, letel na východ, bolo mi to divné, dosť ma to zarazilo, nebol to bežný stroj. Keď som uvidela na Facebooku obrázok a potom som si to dohľadala na internete, dovolím si povedať, že stroj, ktorý som videla, vyzeral ako ten na obrázku, ako V-22 Osprey. Ak nám teda nad hlavami lietajú stroje cudzích ozbrojených zložiek, to už sa nám o tom ani nepovie, lebo sú fakt presvedčení, že sme už aj takí blbí a nič si nevšimneme. Ja som videl tiež niekto dneska, niekde okolo Trnavy videl tejto V-22. Tak, píše nám Dmitrij píše, dobrý den, mám ruskou národnosť, avšak pocházím z Uzbekistánu. V Praze studuji i pracuji, chtěl jsem se zeptat ohledně Igora Strelkova a spol. Jak zaznělo 14.8. včera v rozhovoru s panem Dulebou, nepamatuji si přesně jméno, že jsou pri ruské občané, to nepopírám, jsou placení Moskvou nebo jsou také dobrovolníky. Jinak jsem se dnes dopisoval přímo s občanem z Donicka, obyčejnými civilními lidi, a ptal jsem se ho, jestli je zpravodajství přinášené ruskou televizí je pravdivé. A řekl mi na to, že jsou sice trochu někdy zkreslený, ale pravdivé.
No jo, to můžu taky potvrdit, že rusky, ono je to sice koncentrované, protože u těch událostí je hodně, takže oni to do těch reportáže pěkně skoncentrujou, tam jakoby nadspou co nejvíc informací, takže ono to skoncentrované je, ale není to preháňaní, skutečně je to pravdivá informace, k tomu se ještě vrátíme a nejdřív odpovím na tu otázku s tím Strelkovem. Pochopte, že když lidi válčí na svém území a brání své území, tak ta jejich motivace je úplně jiná než lidi, kteří jdou válčit na cizí území a jdou tam zabíjet lidi. Spíš budou placené ti, kdo jde někam na cizí území zabíjet, než ti lidi, kteří žijou tam a jde jim o vlastní život, o život jejich rodiny, o existenci vůbec jakoby toho kraje. Samozřejmě už z toho, že Strelkov je tím velitelem, tak je jasný, že část ty podpory, co odněkať proudí, tak jde do něho. Rozhodně ale nejde tím lidem o peníze a hlavně už vůbec ne Strelkovu. Ty lidi myslí jinýma kategoriama, jakoby přemýšlejí na jiný úrovni. To jsou lidi, kteří jsou nad penězi, jako takový. Případně ty peníze můžou užívat jako paku nebo jako možnost něco zaplatit. Rozhodně není to jejich cíl, ty peníze. To jsou lidi, kteří opravdu přemýšlejí jinak.
Dobre, spýtam sa vás inak. Včera to pán Doleba povedal, že podľa jeho analýzy najpravdepodobnejšie to malajzijské lietadlo dal zostrieť Strelkov. Že on jediný mal z toho výhodu, by mohol z toho teda mať výhodu, lebo že by tak zaťahol Rusov do tej vojny.
Tak Strelkov nechce zatáhnout Rusy do vojny. To je absurdní. On si velice dobře uvědomuje, je chytrý člověk a velice dobře si uvědomuje, že Rusko za žádných okolností nesmí vstoupit do té války, takže rozhodně v tom nemá výhodu. Naopak výhodu má Ukrajina. V podstatě to samé, co pokus o obsazení jaderní elektrárny, to ještě byl teprve začátek Majdanu, když Rovenskou AS se pokusili obsadit. Bylo to tak, že ti novináři samozřejmě tam byli dřív, než to celé proběhlo, takže o tom věděli dopředu ti novináři. Naštěstí ochránka to zvládla. Podle jedných informací tam bylo 13 mrtvých, podle dalších 15 mrtvých. Mělo to sloužit zemínkou pro vstup vojsk NATO na Ukrajinu, čili mělo to být tak, že ta televize by odvysílala reportáž o tom, že obsazená ta atomová stance, tej jaderné elektrárne, že je obsazená a okamžite na to by tam vlídlo pod zemínkou samozrejme, že nechce, aby byl další Černobyl, pod zemínkou ochrany lidstva proti Černobylu dalšímu a tak dál. To malézijské letadlo, krom dalších možností, mělo být v podstatě tím stejným, tou stejnou zemínkou, aby Evropa nakonec vstoupila oficiálně do války a podporila tu chuntu v Kijevě.
Dobré, Jakub nám píše, dobrý den. V mainstreamu proběhla zpráva na začátku ukrajinské krize o dezerci v ukrajinské armádě, že 150 tisíc vojáků se do služby během mobilizace údajně přihlásilo kolem 8 tisíc vojáků, že ze 150 tisíc, 8 tisíc vojáků. Čísla berte, prosím, orientačně. Dá se tedy předpokládat, že část dezertérů bojuje na straně povstalců?
Ano, taky jsem zaznamenal informaci, že spousta vojáků, když v podstatě, když jich tam zajala ta domobrana a ti vojáci uviděli na vlastní oči, proti komu válčí, koho zabíjeli a co se tam ve skutečnosti děje, tak se natolik rozlobili na tu vládu v Kijevě, která jich obilbla a poslala na smrť, tak poslala zabít vlastní lidi, vlastní občané, tak se natolik rozlobili, že šli válčit zase do domobrany. To jsem slyšel z více zdrojů. Neznám přesný počty samozřejmě těch lidí, ale je fakt, že tím vojákům se jakoby otevřeli oči a oni se pěkně rozlobili. Naopak domobrana ještě tvrdila, že nechce ti vojáky k sobě, že chce jich poslat domů, protože když jich pošle domů, tak oni budou vyprávět pravdu. A čím víc vojáků pošle zase zpátky, těch, co vidělo na vlastně oči, co se tam děje, tak zase tím dřív se ta pravda dostane k tím dalším lidem na západní Ukrajině a v Kijevě.
Dobré, dáme si 5-minutovou přestávku, po které se potom vrátíme.
See that it gets to you. Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
Tak vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. A mojím hosťom je pán Alexander Barabanov. Ukrajinec ruského pôvodu žijúci v Českej republike. Tak, máme tu plno e-mailov, ľudí zaujímajú rôzne veci, tak budem čítať a potom po 11. už môžete aj volať. Píše nám Jakub v mainstreamu, nie, toto sme čítali. Alex píše, zdravím slobodný vysielač, pán Barabanov povedal, že hladomor nebol len na Ukrajine, ale aj v Sovietskom zväze. Problém je ale v tom, že Ukrajinci mali nejakú úrodu z polí, ale súdruh Stalin im to nariadil zobrať a takisto aj zásoby, ktoré mali uskladené. Kvôli tomu zomrelo hladom 12 miliónov Ukrajincov. Odporúčam mu pozrieť film The Soviet Soviet Story. A teraz jedna otázka na Nora. V jednej informačnej vojne si spomínal, že by sme mali investovať do akcií Nestlé, Coca-Cola a podobne, že si máme zaplatiť kurz. Za 100 eur môžeme investovať sami a nie s dôchodkovými fondami. Našiel som kurzy aj zadarmo, tuším, od Forexu, ale podľa recenzií tam povedia iba polopravdy, aby nás nalákali investovať. No dobre, ale takto. Ja toho pána tu budem mať ešte na niekedy v septembri. Takže treba sa potom jeho pýtať. A samozrejme, to je takisto, ako so všetkým, tie informácie si musíte overovať, dohľadávať, lebo aj medzi týmito fešákmi je plno podvodníkov, ktorí vás chcú obrať hneď na začiatku. Tak. Píše nám Michal. Dobrý večer. To, že za každým bordelom na svete stojí svetový terorista číslo 1 a Spojené štáty, je snaď každému jasné, ale treba povedať, že lvý podiel na súčasnej kríze na Ukrajine má Poľsko, pravý sektor a ďalšie hrdlorezy sú ich dieťa, vycvičili ich a vyzbrojili, samozrejme pod patronátom Spojených štátov na svojom území na Poľskom a následne poslali na Ukrajinu. Dôvod, fanatická nenávisť voči Rusom, velikánsky komplex a snaha o vytvorenie Veľkopoľska. Poliaci sa však fatálne mýlia, že budú víťazi, hlupáci sú len baranidlom Spojených štátov proti Rusku v prípade vojny, nukleárnej vojny, prvý lahnú popolom. Kto mečom bojuje, mečom zhynie. Ako to bolo, pán Barabanov, s tým výcvikom tohto pravého sektora?
Tak zrovna pred pár dní som sa vrátil z Peterburgu, kde bylo takové setkání novinárske a tam som sa seznámil s slečnou, ktorá je z Polska, je sama Polka, ale perfektne hovorí rusky a tá mi vyprávila zrovna o tom, jak pred pár mesiaci sa dozvedela o tom, že v Polsku probíha výcvik takzvaných opozičných predáků, ktorí mají dělat zase další pokus o nejaký prevrat v Rusku. Dokonce mi říkala presní názvy hotelu, kde to probíhalo. Samozřejmě, já teď nevybavuji ty názvy těch hotelů a těch míst polských. Ona tam zajela, ona mi vyprávěla o tom, jak tam zajela i s operátorem. Zkoušela to tam natáčet, malem nebyli zmlacený a prostě bylo jim řečeno, že to je nějaká privátní party v tom hotelu, že to je soukromý pozemek, nikdo jich tam nepustil, neumožnil natáčet. Nicméně vypravila o těch stovkách mladých lidí, kteří tam byli. A o tom, že tam i v těchto dnech před dvěma, třema měsíci, už teď nepamatuji přesný datum, ale teď doslova před pár měsíci to tam probíhalo. Takže je pravda, že ten výcvik i teď tam koná na polském území.
Píše nám Daniel, ja som včera len náhodou písal s jedným Ukrajincom z Kieva na jednom medzinárodnom portáli. Chcel som vedieť, čo si o tom celom myslí. On bol tak nasatý nenávisťou k Rusku, že úplne ignoroval hociaké video alebo správu, ktoré som mu poslal. No, ťažká reč bola. Nakoniec mi napísal, že sa o tom nebude so mnou baviť a skončili sme. On videl len Rusko ako nepriateľa a aj cez mŕtvoly neberie žiadne protiargumenty.
No to je to, o čom som vyprávil, že i tá slečna, s ktorou som 7 let studoval medicínu a sedeli sme vedle sebe 7 let a vždycky s náma slavila 9. května, tak i tam je teď vypráví, že veškerý videa, aj včetne Bundestagu, aj včetne súčasné prezidentky Francii, ktorá vyprávila o tom, že Ukrajinu nikto tady v Európe nečeká, akoby nepríjme do toho európskeho spoločenství. Ona mi vyprávila, že tohle všechno sú herci a že to je natočeno ve sklepách Lubianky a že to točil Putin. Takže je to úplne to, o čem teďka vypráví náš posluchač, to samý.
Viktor píše, budu rád, kdyby ste informovali o prohlášení ruského ministerstva zahraničí, že žádný konvoj zničen nebyl, protože žádný neexistoval. A poslal nám link, daj ho na Facebook, Viktor, nech aj ostatní.
Měl na mysli asi ten konvoj, o ktorým psali, že tam prí nejaký zbáhaj, nebo co. Že to nebyl ten humanitný konvoj.
Jano z Rožomberku píše, chcem sa spýtať hostia na cirkevnú politiku na Ukrajine. Videl som videa, ako kňazi a biskupy katolíckej cirkvi na Ukrajine boli v Kieve na Majdane 24 hodín denne a keď zabíjali Berkut, tak kňazi kričali, toto je sviatá žertva Hospodinu a kričali to aj, keď na pódiu ukrižovali roxormi policajta Berkutu. Dokonca som to videl a počul aj online na webkamere, ktorá bola nasmerovaná priamo na Majdan.
Áno, to sú tí uniáty takzvaní, to není cirkev klasická, to je v podstate sekta, kde štrapno hodne zjednodušenie.
Ja to dočítam. Biskup Patrik Sojka, ktorého ste tam mali a ktorý je teraz od cirkevnej hierarchii prenasledovaný, tak hovoril, že vyšli od biskupov pastierské listy a obiežníky ako výzvy na účasť na Majdanoch, dokonca vyzvali na násilie proti Moskaliom, masírovali ľudí eurorájom. Akú úlohu tam zohrala katolícka hierarchia? Vravíte, že to sekta, tak je to oficiálna katolícka cirkev? Alebo je...
Ja sa až natolik nevyznám v tých detailech, pretože je to nejaká tá cirkev jejich na západní Ukrajine. V podstate má to veškeré príznaky, že to je sekta spíš než cirkev. Je to hodně agresivní nějaká propaganda. Hlavně propagují zase nenavist k Rusku, nic jiného. V podstatě tam nejde o... Takhle, když mám klasickou církev, tak ta propaguje lásku k Bohu, lásku k blížnému, lásku k příbuzným, ke všem lidem, nevím k čemu všemu, prostě jako propaguje lásku. Tahle ta takzvaná církev, o které se bavíme, o těch sektě, tak ta propaguje naopak nenavist.
Laco píše, že na margo toho, že Ukrajina robí všetko na trus Rusku, zase ja mám veľavravný vtip. No tak, dobre, ten nebudeme čítať. Píše nám Juro. Zdravím, dajme tomu, že budeme veriť, že na Ukrajine je normálna podpora fašizmu. Hosť hovorí, že ide o nepokrytú podporu fašizmu bez zastierania názvov, teda, že ide priamo o fašistické organizácie. Je to ťažko uveriteľné, keďže ani tá vaša Európska únia fašizmus skôr potlačuje, ale dobre. Asi skôr myslíte nejaké ultrapravicové strany či organizácie, ktoré využívajú Američania na politické zmeny po svete. Uvedomujú si Ukrajinci, že pred vstupom do Európskej únie budú musieť i takéto fašistické organizácie aspoň utajiť, aby mohli vstúpiť do EÚ. Ale to nie je až tak dôležité. Veď Európska únia bude skoro končiť v obrovskej deštrukcii a krkať budeme i my všetci bez úspor nad 20 000 eur. A pre poslucháča, ktorý nepozná hodinky, som povedal, že po 11. budem brať telefonáty. Tak, otázka. Nevysiela na území Ukrajiny aspoň nejaké zahraničné, slobodnejšie rádio? Nepočúvajú ho ľudia?
Teď záleží na tom, jestli má na mysli západní Ukrajinu, tam vůbec nechtějí slyšet jiný názor. Kyjev teoreticky může něco chytat, samozřejmě, když někdo o to má zájem a chce to najít. Samozřejmě i v sociálních sítích lze něco najít toho hodně, jenomže zdaleka ne každý to chce. Jinak teď připomněl jsem, když jsme se bavili předevčírem s jedným člověkem, on to furt srovnával s rokem 68, nakonec jsme se shodli na tom, to mě zrovna připomnělo to poslouchání zahraničního rádia, srovnávali jsme to s událostmi v roce 68 v Praze a dospěli k závěru v podstatě, že je to hodně obdobné tomu, co se děje teď, protože tenkrát bylo taky něco velkého a nějaká malá část rozhodla pro nezávislost, protože neuznávala hodnoty, které nasazovala tenkrát Moskva. To se mi se děje teď. Východ Ukrajiny neuznává hodnoty, které nasazuje Kyjev. Nechce slavit Bandera jako hrdinu a tak dál. Další srovnání, tenkrát lidé v roce 68 poslouchali zahraniční rádio, protože nechtěli poslouchat rádio z Moskvy. Teď zase lidi z východu Ukrajiny poslouchají taky zahraniční ruské rádio a dívají se na ruskou televizi, protože ty ukrajinský pravda není. Další věc, taky jsme srovnávali, že v Praze v roce 68 lidi skakali pod tanky, to samé se děje teďka na východě Ukrajiny, navíc jich tam bombardujou. Naštěstí Prahu v roce 68 nebombardovali. No a další takovýhle aspekty jsme srovnávali, teď už všichni nevybavují, ale kolem 20, na 20 položkách jakoby jsme se shodli, že to je hodně podobné tomuhle z tomu.
Dobre, Miro sa pýta, zaujímalo by ma, prečo Timošenkovej hovoria princesa u Paraši. Čo to znamená, ako k tomu prišla?
Tak Paraša je Zachod a zároveň Paraša je od jména Porošenko. Paraša je Zachod ve věznici. Ještě řeknu takhle. Princezna, no, kdysi říkalo Plínová princezna, protože ona podle všeho hodně kradla právě z toho plynu, ona vlastnila nějakou tu firmu na tranzit plynu, které z Ukrajinu dal do Evropy. Takže tenkrát si říkalo Plínová princezna, nebo tak nějak. No teď asi tohle ten výraz vznikl, nevím.
Pálo se pýta, dobrý večer. Pán Duleba včera tvrdil, že v radoch separatistov na juhovýchode Ukrajiny bojuje 20 tisíc obyvateľov Ruska. Čo si o tomto počte myslí host v štúdiu?
Nesmysl 20 tisíc. Kdyby ich bylo 20 tisíc, tak už dávno by byli v Kyjeve. To je opravdu nesmysl. A i kdyby tam bylo 2 tisíce, tak taky by tomu moc nevěřil, spíš míň. A co tam ještě byla za otázka další? No, každopádně ten počet je naprostý nesmysl. Kdyby bylo 20 tisíc, už dávno by byli v Kyjevě. A hlavně musíte přihlédnout k tomu, že kolik žoldáků válčí na straně ukrajinské armády. Posledně tam bylo nejméně 140 amerických nějakých vysoce postavených vojáků, kteří tam školili tu národní gardu, ten pravý sektor a tak dál. Nezapomeňte na to, že tam je soukromá armáda Kolomojského. Tam je jakoby víc těch složek. Tam nejenom armáda regulární, takhle, je tam armáda regulární, to je nějaká mladěž, kterou nasilně mobilizovali a poslali zabíjet. Ti hromadně dezertujou, pak tam je zase jakoby regulární armáda, ale ze západní Ukrajiny, to jsou nacionalisté a idejní lidi, kteří jdou zabíjet jen proto, že ti lidi na východě mluví rusky. Pak tam je soukromá armáda Kolomojského, toho oligarchy, pak tam je ten pravý sektor, pak tam zase je ten Jaroš, prostě tam víc jakoby těch jednotek, víc těch složek, který válčí proti jeho východu.
Dobre, k tomu lietadlu, čo videla Mary, mi poslucháč poslal link zo stránky rokovania.sk. Dal som to teraz na Facebook, tak tam si to môžete prečítať, že čo sa tu deje. Tak, Juraj sa pýta, opýtam sa hostia, nakoľko moc nesledujem českú politiku, ale dnes som mal možnosť čítať nejaké vyjadrenia politika Štetinu. Nikdy som o tom o ňom nepočul, ale to, čo píše, je hrozné. Mne to pripadalo jak dielo psychopata, šeleného vojnového štváča. Čo je to za človeka? Možno Alexander objasní.
No co já vím, tak to byl hodně aktivní komunistický úředník, respektive novinář, který aktivně podporoval komunisty. A pak najednou začal nenávidět Rusko a všeobecně já mám takový pocit, že tu situaci na Ukrajině využívá každý, kdo měl nějaký osobní problém s Ruskem, jako šanci pomstit se Rusku. Mimo jiné, i když jsem měl rozhovor v Českém rozhlase, tak ten chlap, který se mnou dělal rozhovor, najednou jsem trefil jako do černého, když tohle to řekl, a on mi pak řekl, jo, já nesnaším Rusko, to už bylo mimo ETR, on mi řekl, já nesnaším Rusko, protože v roce 89 byl jsem v Nižním Novgorodě a byl jsem tam s nějakou holkou v restauraci a nějaký dva ožralí chlapy mě tam prepadli, zmlátili a prostě byla nějaká rvačka a od té doby nesnáším Rusy. To znamená, že to, co se jemu stalo někdy v nějaké restauraci, to se pak promítlo do nenavistí vůči celému státu a vůči všem Rusům a vůči současnému Rusku.
Má jméno tento novinář?
No já nechci teďka uvádět jméno, ale prostě tohle to bylo skutečně. A další, prostě takhle, čím víc lidí, kdo nenávidí Rusko, nebo kdo se motá, kdo komentuje situaci na Ukrajině, tak čím dál tím víc zjišťuje, že tihle lidi měli nějaký vyloženě osobní problém s nějakým Rusem. A teď mstí jakoby, tomu Rusku jako celému statu. A další aspekt, další rozhovor jsem měl, jedna ženská se mnou udělala rozhovor doslova před týdnem, včera to snad, nebo předevčírem to mělo být odvysíláno, v rozhlase, když jsem mi říkal, no a co upálení lidi zažívá v Odese, ona na mě koukala jako na blázně a vůbec nevěděla, o co se jedná a přitom píše o Ukrajině, o udalostech na Ukrajině, dělá reportáže
a neví vůbec. Povedzte, nech počúva slobodný vysílač, já jsem tu mal chlapa pár dní po tom, co se stalo, co tam bol, hej, v té době, keď ten barák zapálil, hej, s těmi lidmi. Nech počúva slobodný vysielač, že jej povedzte.
No a,
lebo my na Slovensku tu o tom vieme. Tak,
no ako, ale chci říct s tým, že spousta bežných občanov, ale spousta novinářů píšou o Ukrajine, dělají nejaké články a rozhovory, aniž bych věděli nejaké zásadní věci, aniž bych to vůbec sledovali. A pak si mi položil ještě otázku. Říkám, podívejte, srovnávám jedny noviny, které hodně čtou v Česku. Článek na půl stránky. Soud poslal mladíka na doživotí za upálení strženky. A pak na půl stránky o tom vyprávějí. Ty stejné noviny, pouze jeden malej odstavec. V Odese byl takovýhle incident. Pod tímhle s tím pojmem incident, nebo tak nějak, teď nepamatuji přesně to slovo, oni rozuměli to, že tam bylo upáleno více jak 200 lidí zaživa. Proč jedni a ti stejní noviny, když se něco takového stalo v Česku, tak na půl stránky článek, kvůli tomu, že byla upálena jedna strženka, jasně, chápu, ale zároveň pouze jeden odstavec o tom, že něco se stalo v Odese. Bylo upáleno 200 lidí zaživa. A ona mi na to řekla, ta novinářka, mi řekla, no ale já nevím, jaký jsou tam jakoby zákony a paragrafy v Ukrajině, když se něco takového stane. Já na ně koukám jako na blázně, říkám, tak počkejte, jako vy si myslíte, že na Ukrajině je povoleno upalovat lidi zaživa a proto český média o tom nepíšou?
Dobré, aby ste nebol obviňovaný toto z nejakých konšpirácií. Ktoré noviny to boli české?
V letadle som to četl, mám pocit, že Lidovky nebo Hospodářský. No to ti sa rozdávali v letadle ČSA. Uh-huh. To snadno lze dohľadať v
archivu. Dobre, takže 200 upálených ľudí malo nejaký footnote, proste pár riadko niekde a tam to malo na pol stránky. Uh-huh. No, takto sa v Čechách robí novinárčina. Pozdravujem všetkých českých prestitútov. Chcete povedať o tom incidente, čo sa stalo dneska večer s tými novinármi, jak vám volali a potom vaše asistentke klamali?
Tak môžeme, no, ale...
Nie, nie, ja by som veľmi rád, pretože...
S tým Echo 24.
Áno, Echo 24, aby bolo jasné.
Volali mi do telefónu, volali mi...
Uvidíte chvíľku, ja, len preto, aby ste vedeli, hej, a toto nie sú len českí novinári, v tomto prípade to boli Češi, aké taktiky používajú súdruhovia novinári, hej, len aby ste vedeli. Tak, nech sa páči.
Tak volali mi dneska pred pár hodinama, pokladali nejaké otázky ohledně konferenci v Šanghaji, kam se sjížděli, kam se sjelo přes 300 nebo skoro 400 novinářů z celého světa. Pokladali takové docela provokativní otázky, a kdo financuje a tak dál. Vůbec se mu nechtělo věřit, že tu letenku jsme platili sami. No a krom toho, že pokladal provokativní otázky, tak pak jsem zjistil, že volal zase dalšímu člověku od nás a když jí ptal na něco, tak se jakože odvolal nebo řekl, že já jsem už něco řekl a chtěl po ní komentář k tomu. A zase, když mě volal předtím, tak mi říkal, no ale ona řekla v tam a tom rozhovoru tohle a tohle. Říkám, ne, to není, to je nesmysl, to říct nemohla. Ale ještě víc, teď zase nechci dělat reklamu dalším médiím.
Ale ne, to není reklama.
Ne, ale třeba v dotyku, dobrá, byl jsem třeba před asi dvěma měsíci, zase volali mi novináři s tím, že chtějí udělat se mnou rozhovor, docela trvali na tom, že to je akutní. Tak jsem našel nějakou chvilku, když jsem prolítal Prahou v pátek pozdě večer s tím, že jsem vyjížděl z Polska v 4 ráno, celý vzpocený, jsem tam přiletěl na Anděl, dva novináři, jeden hned vytáhl tablet a začal mě fotit, aniž bych mě na to vůbec zeptal, jsem říkal, počkejte, vstával jsem v 4 ráno, v půl páté vyjížděl, teď je 19 hodin, 14 hodin jsem řídil auto v tom vedru, rozhodně nepočítal jsem s tím, že mě budete fotit, tak to prosím nedělejte, přesto stejně mě fotil, pak asi 2 hodiny vyspovídali, se zapnutým diktafonem samozřejmě, odpovídal jsem jim na spoustu otázek, nakonec jsme se rozloučili s tím, že jsem po nich chtěl, aby mi poslali do mailu kód souhlasení na nějaký ten článek, na což mi slíbili, že ano, pak mi poslali do mailu pouze 4 věty, jsem jim na to odepsal, jako, že to se dělají srandu, kvůli ním jsem vlastně změnil celý svý plány a trvalo na tom, že to je naléhavě. 2 hodiny vyspovídali a nakonec z toho je 4 věty. Oni mě na to odpověděli, jako, že ano, jestli souhlasím s tím, že jsem tohle to říkal. A říkám, jo, ty 4 věty, co tam jsou napsané v tom mailu, tak s tím souhlasím. Nakonec vyšel článek na 6 stránek. Ještě další stránka bylo vstupní slovo redaktora. Bylo to tak napsáno, aby to vzbudilo dojem u čtenáře, že jsem to říkal já. Ve skutečnosti to je něco jako vyprávění nebo jejich vyprávění o tom, jaký oni měli pocit po schůzce se mnou. Byl 6 stránek nesmyslu, v podstatě dá se říct i urážky. Ty 4 věty byly v uvozovkách na 5. stránce vlevo v rohu, tam, kde to nikdo neuvidí. Když jsem se obrátil na právníky, jo, ještě navíc použili moje logo bez mýho svolení, a když jsem se obrátil na právníky, oni mi řekli, no jo, ale po právní stránce to mají natolik hezky napsáno, že kdybychom chtěli nějaký posudek od soudního znalce, tak ten napíše, že to není prima reč, že to vy jste to neříkal.
Ano, takto to oni robia, že oni vyvolají ten dojem
tak.
V té ovečke alebo v tom čitatelovi, povedzme kvázi obyčajnom, normálnom, v úvodzovkách. Hej. Ale legálne na nich nemôžete, pretože tam sú použité, viete, slova údajne, pravdepodobne, počuli sme a takéto. Takže a nie je tam urobená samozrejme priama reč, takže neviete ich legálne na týchto veciach nachytať. Schválne, aké noviny to boli?
Dotyk.cz.
Dotyk.cz. Dobre, tak. Dotyk.cz.
Ale zase nechci im zvyšovať navštevnosť. Když sme sa divali na tú ich navštevnosť, právne krikl, hele, podívaj, kolik tam majú navštevnosť, nebudeme im delať reklamu, nebudeme ich podávať k soudu, to bude zase pro nich reklama navíc.
Dobre, dáme si pesničku a po nej 6 minútach sa vrátime a potom už môžete aj volať na 048 38 10 101.
Thank you. No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu slobodného vysielača.
Tak vraceme sa do 3. hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Alexander Barabanov. Bavíme sa o Ukrajine. Prečítam e-mail, ktorý prišiel od Ruda z Čiech. Dobrý večer. Myslím si, že by ste konečne mali ľudia dozvedieť, co sa na Ukrajine deje za zvierstva ukrajinskou armádou na ukrajinský lid, páchaní tých najväčších zločinov nacistickou armádou vedenou panem Porošenkem, lodkou Spojených štátov a Európskej únie. Je vicné zrejme, že USA chce vyprovokovať Rusko k vstupu do války a je jedno, jakým spôsobom. Je mne zle z vlády Českej republiky, že toleruje genocidu fašistickými grázli na ukrajinském bezbranném lidu a nehlede na mediálnu propagandistickú mašinériu po celej Európe. Nynejšia vláda na Ukrajine patrí pred súd spolu s predstaviteľmi Spojených štátov Európskej únie. Je neskutečné, k čemu na svete teď nyní dochází. A otázka na pana Barabanova zní, věříte, že nejaká mocnosť nakoniec lid východní Ukrajiny zachrání pred hrdlořezy ze západu? Kolik pokojných lidí ešte musí umřít?
Ja si myslím, že zachrániť môže jediné Rusko, ale zase ne tým, že vstúpi oficiálne do války, ale tým, že tam bude nieco občas posílať prez hranici. Ono, víte, velice jedno, takhle, dá sa to srovnáť v podstate s rodinou, s manželstvím. Je treba rodina, jo? Je rodina, kdy si se vzali, vzájemne si milujú jeden druhýho, najednou chlap změní hodnoty, začne chlastat, začne brát drogy, začne hrát automaty, manželka bude vydělávat peníze, on jí ty peníze bude sebere a zase bude hrát automaty, najednou manželka rozhodne, že chce rozvod. Co by měl udělat normální chlap? Měl by jí dát kytky, jít s ní do restaurací, zase změnit své hodnoty a zachránit tu rodinu. Co udělat ten chlap? Jakoby ten, co změnil hodnoty, ten naopak ji začne mlatit, surově mlatit. A když bude konat nějaký ten soud, tak on řekne, že to dělal v zájmu toho, aby ta rodina zůstala celistná. V podstate to samé je teďka na Ukrajine. Západ Ukrajiny a ten Kiev zmenil hodnoty, nasadil tam hodnoty tí fašistický, začal oslovovať Bendera ako hrdinu a ďalšie veci. Ten východ, ktorý tvrdie makal a dotoval ten západ, tí horníci, tí lidi v tých továrnách, v podstate oni dotovali ten západ, řekli, že už dost, nechceme dotovat ten západ, nechceme uznávat ty hodnoty, chceme rozchod. No a ten soud, v podstatě ta Evropská unie a ta Amerika, který je tím soudcem, řekla ne, rozvod nebude, ten manžel nebo ta západní Ukrajina surově mlatí tu východní Ukrajinu. Samozřejmě obhajuje to tím, že chce, aby rodina zůstala celá, aby Ukrajina zůstala celá. No a soud se na to přihlíží. Kdo z toho má největší profit? Vždycky to jsou právnici. Když se někdo rozvádí, tak z toho mají největší příjem právnici. Takže v zájmu právníku je vždycky, aby ten rozchod byl co nejtěžší, aby co nejdelší dobu trval, protože oni z toho mají přímo zisk. To se mi teďka, čím déle trvá ten konflikt, čím déle a čím víc ta západní Ukrajina mlátí tu východní Ukrajinu a čím delší dobu ten soudce, ta Evropská unie a ta Amerika to bude obhajovat tím, že je to v zájmu celistnosti rodiny nebo Ukrajiny, tak tím víc vlastně profitujou ti oligarchové a ty americké společnosti Shell i Chevron, který tam chtějí těžit ten plyn nebo ropu nebo to všechno. Navíc nezapomeňte, že předevčírem byl podepsaný zákon na Ukrajině, podle kterého oficiálně občany Evropy a Ameriky můžou vlastnit a můžou zprivatizovat veškeré plynovody a ropovody na Ukrajině. Takže v podstatě ani ten Janukovič, který rozkrádal stát, tak ani ten netroufnul zprivatizovat a prodat za houbičku tu obdobu ČEZu a obdobu RWE, prostě ty firmy velké státní.
Ale tak proč se netěšíte? Už to bude tak super, jako v Čechách a na Slovensku. Nič vám nebude patřit, ani stolička pod zadkom. Rozumíte? A to je jedno, že ste niečo budovali 50-70 rokov od vojny, to je jedno. Hej? Už to nebude vaše, bude to niekoho iného.
No, a teď vám to, jak sa na to dívam.
A to je, toto je predpoklad na vstup do Európskej únie. Rozumiete?
Vlastne, ja. Ale vám to, jak sa na to dívam, moja babička, ta bola mimochodem projektantem, jedným z hlavných projektantů, celý život byla jedním z hlavních inženýrů projektantů naftogazu a projektovala veškeré ropovody a plynovody po celém světě a i ty české. Takže ta se na to dívá tak, že vlastně já to stavila celý svůj život a teď najednou to zprivatizoval za houbičku občan Ameriky a hotovo. A to samé můj děda byl na městském hlavního architekta města Kyjeva v 60. letech a stavil i ty vládní budovy v centru Kyjeva, který tyhle majdanuty šizofreniky celý vyrabovali ty budovy a podpalili. Takže v podstatě zdevastovali centrum Kyjeva, zdevastovali to, co stavila moja rodina 5 generací.
Pavel nám píše, ja sa pozerám na dnešnú oslavu v Polsku, pripomienka záboru územia Rusku v 1920 roku ako na kriesenie nacionalizmu a šovinizmu, ako keby Maďarsko oslavovalo zábor Južného Slovenska počas fašizmu. Vidíte Polsko ako hrozbu a možnú rozbušku vojenského konfliktu v Európe?
Zase Polsko je americká loutka.
Polsko
dělá to, co řekne Amerika. Svůj názor jakoby nemají. Nevím, záleží na tom, kam až Amerika dotlačí.
Dobré, máme
Vemte, že vlastně, když padla berlínská zeď, tak byla dohoda mezi Západem a Ruskem, byla jasná dohoda. Rusko souhlasí s padem berlínské zdi, stahuje veškeré vojska, ale za podmínky, že NATO nikdy se nebude rozširovat na východ. NATO tuhle dohodu porušilo. Takže kdo je agresorem, odpověď je jasná.
Dobré, máme telefon, dobrý večer.
Halo, dobrý večer, pravím. Já mám samou UK. Chcem se spýtať pana hosta Alexandra o jeho názor. Čo by si myslel, alebo nech povie vlastnými slovami, čo by spravili Spojené štáty, Európska únia, Rusko, ktorí prebehli na Ukrajine demokratické, slobodné hlasovanie o pripojení zakarpatskej Rusy.
Absolutne, absolútne vám nerozumieme. Ja neviem.
Ja taký ne.
Zlé spojenie mám, ako nerozumieme vám.
Dobre, skúste ešte raz.
Skúste sa pohnúť niekam.
Dobre. Chcem poprosiť pána Aleksandra.
Strašne vás to prerušuje.
Vypadáva signál a slyším každé druhé slovo.
Tak bohužiaľ, pán...
Skúsiť mail napsať? Tam niečo zaznelo o zakarpatskej Rusi, ale...
Skúste napísať e-mail. Povedzte, ako sa voláte.
Jan Samuel.
Jan, napíšte e-mail a ja preskočím na ten hneď váš. Dobre? Alebo nie, strašne zle vás počujeme.
Dobre,
ďakujeme. Ďakujem. Bohužiaľ, spojenie to, ale ak nám napíše, tak ja to prečítam. Píše nám Radoslav. Dobrý večer, chcem sa poďakovať hostovi, že mi pomohol otvoriť oči. Ja som totiž doteraz považoval Ukrajincov za najväčšie zlo a potom, čo spravili v Kieve a čo sa deje v Donecku, ale ako tak počúvam, starí dobrí demokrati, v úvodzovkách sa nezaprú, mám dve otázky. Niekedy v decembri, prosinec, som na nejakú ukrajinskú stránku písal, ako sa v Európskej únii žije, mne ako Slovákovi. Oni mi na to, že si vymýšľam, lebo vraj v Európskej únii budú zarábať 2000 eur mesačne. Toto si mysleli aj vaši kamaráti a známi?
Ešte bolo inak. O tom sme sa dlho dohadovali s mladými lidmi v Bielorusku, teda, ale v Ukrajine je to možno ešte horší. Byl som v Minsku No, každopádne v lete, tak nevybavujem mesiac, to jedno. Ale byl som tam v Bielorusku a bavil som sa s mládeží proste vo živote v Bielorusku. A oni furt nadávali na toho bieloruského prezidenta, na Lukašenka. Rekam, proč nadávate? Môžete mi říct nejaké dôvody a nejenom nadávať? A on rekal, no, byl seš, prečo chodil do seminárny, musel ísť do seminárny, tak videl, co stojí dolar? Rekam, no, videl 11 tisíc rublů a co? No tak Lukašenko je takové, já říkám, no dobré, tak u nás dolar stojí 20 korun a zkus rozvít tu svoji myšlenku dál, prostě je nějaký kurz a co dál. Na to mě nebyl schopen odpovědět, pak mi říkal, no jo, ale Lukašenko je ten a ten, říkám, proč? Protože Mercedes takového roku výroby stojí dvakrát víc v Bělorusku než v Německu. Říkám, no to je logicky, protože tam se vyrábí a nevíc je nějaké clo. Co dál? No a dál mi říkal, kdybych já byl v Evropě, tak bych rovnou vydělával jako právník 10 000 euro měsíčně. Říkám, tak to je nesmysl, protože moje segra je právnička, která vystudovala právnickou fakultu Karlovy univerzity od začátku a v Česku je právnička, takže já vím, co vydělávají právníky, obzvlášť právně 3 nebo 4 roky teda po studiu, rozhodně to není 10 000 euro měsíčně. No a on mi říkal, že ja keď sám lžu a tak dál.
Na Slovensku, mne vraveli mladí právnici, že keď skončíte školu, tak nie ste právnik, tak ste nikto. Hej? No a robíte takého prišmrdávača, koncipienta za pár 100 eur. Hej? Taká by bola dobrá realita. Hej? Na Slovensku je toľko tých právnikov, z tých škôl toľko ide, že aby si mohli tú prax získať, tak tie decká platia tej firme, aby tam mohli pracovať. Nie, že zarobí málo, nie, že zarobí nulu. Musí tam nosiť peniaze. Taká je realita dneska na Slovensku.
No a bohužiaľ to nechtejí slyšet ani v Bielorusku, ani na Ukrajine.
No dobré, ale...
Tomu nevierži.
No dobré, a skúš sa ešte vysvetliť, že tu stojí liter benzínu euro 50?
Skúšel, dokonce potom sme šli v Bielorusku, v Minsku s tým chlapcem na jejich kolej a zrovna do Bieloruska som letel přes Francii, tam som byl za známima v Paríži a tam som sa ubytoval v 4-hviezdičkovým hotelu, ktorý bola to strašná stará budova, stalo to 120 eur za noc a to bolo hrozný. No a pak, když som bol zase další den v Minsku a šli sme na tú kolej studentskou, videl som tú novú kolej, kde je všechno na čípech, na elektronických kartách, taková prostě současná moderní budova. Já jsem říkal, tyjo, to je kolej, to je neuvěřitelný, to v Česku nic takového neexistuje, tak co mi tady nadáváš na toho Lukašenka, co tady vypravíš za nesmysly, koukni na tu úroveň ty kolej, to je lepší než čtyřhvězdičkový hotel v Paříži, kde jsem včera přespával. No a oni tomu taky, a ještě to máš zadarmo. A on mi řekl, no zadarmo ne, to my za to platíme jako studenty. Říkám, a kolik platíš? A on mi v jejich měně nazval nějakou částku, v prepočtu to bylo $2 za měsíc. A opravdu ta mládež to neocení, ona, ta mládež furt něco prečte v internetu, nějaký nesmysly, nějaké časopisy, nějaký... Samozřejmě, že ty stránky zakládají taky Američany nebo někdo, kdo má zájem o tom, aby i v Bělorusku byl nějaký ten Majdan. Takže tam mládež prečte nějaké nesmysly v internetu, uvěří tomu, že v Evropě by dostávala hned okamžitě 10 000 euro měsíčně a takový další nesmysly tam prečte. No a pak vlastně tahle mládež je schopna udělat nějaký ten Majdan.
Dobré, máme telefon, dobrý večer.
Dobrý večer. Jan Ošnitovič, no, chtěl by som sa spýtať, Slobodná Evropa,
Haló,
ja tu počujem nejako
zvuklované. Dajte si tichšie ten no, počítač, prosím vás.
Ja ho mám ďaleko. No, ide o to, že Slobodná Evropa ešte stále funguje, ktorá hlása do Ruska, do Ukrajiny, do Bieloruska. No tak prečo neurobí sa niečo takého? Na Kube by mali tiež podobný hlas slobodného jazyku. No asi toľko. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme.
Kuba, jestli som správne pochopil, na Kube? Na Kube som byl teďka v únoru na Kube som byl. Internet tam není, pouze někde na univerzitách a pouze se lze připojit k nějakým americkým stránkám. Americké společnosti tam potichu prosazují své zájmy, ale Rusové před týdnem, nebo to už vlastně 2 týdny, co Putin navštívil Kubu a podepsali strategické smlouvy na nějaké šílené částky. Takže opravdu Rusko se vrací na tu Kubu. Když jsem byl na Kubě, tak mi vyprávěli, že všechno, když vidím třeba nějakou dálnici, která jen tak jako končí v pole, tak, nebo nějaký most, který je rozestavený a stojí tam od roku 89, tak prý to bylo tím, že když se rozpadl Sovětský svaz, oni přestávali dostávat ty dotace. A teď se tam Rusko vrací, takže Kubanci mají naději, že se to tam pěkně vylepší všechno.
Dobré. Druhá otázka od toho poslucháča byla, že v mainstreamu vzpomínali, že Ukrajině docházejí peníze a v blízké budoucnosti nebudeme mít z čeho platit policii a učitelů. Ako bude existovat štát jako Ukrajina bez policie?
Já si myslím, že už ty peníze jim tam došly teda. Policie, vemte, že ti policisté, kteří tam byli před tím Majdanem, všichni poctivě odešli po té, co byl upalen zaživa ten Berkut, příslušníky toho Berkuta na Majdanu. Já osobně znám několik policistů, kteří utíkali, zkoušeli tenkrát utíct přes Krym, směrem na Krym, tam první dny se to ještě povedlo, pak už ne. Někomu se povedlo utíct přes Černobyl směr do Běloruska, takže ti utekli přes Bělorusko do Ruska teda. Většina z nich teď se nachází někde kousek od Moskvy a dělají v policii v Rusku, dostali ruské občanství. Takže ti poctivé utekli a nově do ty policii ukrajinský nabrali lidi z Majdanu, kteří nemají ani pomalu to základní vzdělání a už vůbec ne to vysokoškolský a už vůbec ne to odborní na to, aby byli policisté. Samozřejmě, když peníze nebudou, tak policie existovat nemůže, ale ta úroveň té policie a těch lidí, co tam slouží, to je katastrofa. To jsou lidi z Majdanu.
Dobre, Vlado píše, že prepášte, možno otázka od veci. Ak médiá informujú neobjektívne a často sa informácie z nich, v nich podaní dajú klasifikovať ako poplašná správa, prečo ich nestíha polícia, možno byť informovali aspoň trochu objektívnejšie. Vlado, prosím ťa, vysvetli mi, ktorá polícia, tá, ktorá je riadená tými istými ľuďmi ako tie médiá. Čo si včerajší? To sa nestane. Tak.
Objektívne informácie, ja osobne čerpám informácie, pred pár dní som tam ešte měl známy, predevčerom vodila poslední známa z Doněcku, utekla, takže momentálne dneska ja osobne nemôžu tam komukoliv takhle hned zavolať, ale presto čerpám informácie ze zdrojů, ktoré sú osvědčené už dlouhý měsíce, píšou, posílejí mne maily, nebo sú ověřené skupiny v sociálnych sítích, nebo jsou oficiální stránky DNR Today, dnr.today, to jsou oficiální stránky Doněcké národní republiky. Prostě čerpám informaci ze spolehlivých zdrojů, ale taky jsem párkrát jakoby naletěl, protože pustil jsem dál nějaké zprávy, pak se ukázalo, že to není pravda, ale potom mi bylo vysvětleno, když jsem zase ptal ti lidi, proč tuhle informaci pustili, tak oni se omluvili a vysvětlili to tím, že to bylo umyslně, protože oni vědí, že zase protistrana sleduje tu informaci, kterou oni pouštějí někam ven a v zájmu ochrany nějakých svých vojsk, ty domobrany nebo v nějakém strategickém zájmu museli pustit falešnou informaci, nepravdivou informaci ven, proto aby zachránili své lidi nebo prostě za nějakým účelem. Takže už se mi dvakrát stalo, si myslím, že to možná bylo celkem víc případů, ale mně se dvakrát stalo, že jsem pustil dál nějakou informaci, která potom se ukázala jako nepravdivá, ale bylo to opravdu těma lidma puštěno úmyslně, prostě důvěryhodné zdroje, s nějakým účelem, takže i to se stane. Nicméně zkouším na tom Facebooku svůj dávat jenom informace z těch ověřených zdrojů a hlavně, když někdo chce sledovat, co se tam ve skutečnosti děje, zadejte na YouTube třeba Doněck a nějaký ten datum aktuální a vám naskočí stovky videa, které ti místní natáčejí na mobily. To je to nejobjektivnější, co může být.
Juraj píše, páni, osobne som mal minulé hádku s Ukrajincami z Kieva tu v Bratislave, ktorí ma presvedčili, že Slovákom vstúpli priemerne platy po vstupe do Európskej únie na 1500 eur a že im teda minimálne na 1200 stupne. Keď som im povedal, že tu je priemer ledva 400 eur, tak ma označili za Moskala a skoro bola z toho fyzická potička, lebo boli pripity. No. Dobre. Roderick. Rád by som sa pána touto cestou spýtal zo zvedavosti, prečo alebo čo tak separatistov nahnevalo, že sa chopili zbrania a začali bojovať?
To, že ich začali bombardovať.
Ale ako ich začali bombardovať? Ako len tak pre nič za nič?
No najdriv byl ten referendum. Máme tam nejaký zvuk podivný.
Nie, to je vonku... Kompresor, si nevšimajte, to nepočujú poslucháči.
Začalo to vlastne tým referendem, takhle lidi na jeho východe byli nadšení z toho, jak se povedlo utíct Krymu spod vlády Kieva. Oni byli tým nadšení a si mysleli, že stejně tak se jim to pěkně povede na jeho východě. Tudíž konal referendum, kde na nějakých těch 87%, nebo teď už nevím, jestli 90% nebo 87% odhlasovalo pro nezávislost. A následně Kyjev rozhodl potrestat jeho východ za tento referendum tím, že jich začal bombardovat. V podstatě to samé, co když manželka řekne, já od tebe odcházím, tak ten chlap ji začne mlátit, trestat a nakonec zabije a řekne, radši budeš mrtva, než odejdeš k někomu jinému. Tak to samé Západ rozhodl, že radši ten jeho východ vyhladí a zabije tam všichni, než aby ten jeho východ šel k Rusku anebo byl nezávislý.
Dobre, dáme si...
Jo, a ešte, pardon, zapomeňte na další aspekt, to, že území jeho východu bylo prodano americkým společnostem Shell a Chevron za účelem, aby ti tam těžili plyn, by bridlicový plyn a buchví, co všechno dalšího tam je, to uhlí. Takže v podstatě vemte to tak, že kdyby vy na inzerát koupili nějaké auto, nebo takhle, víte, že nějaká firma krachuje, nasadíte tam svého insolvenčního správce a pak chcete za houbičku koupit ten majetek od toho insolvenčního správce, který je tam nasazený. No a najednou vidíte,
že... To my nepoznáme, to sa to nikdy nedialo. Nikdy, ne. Nikdy, nie, to tu ne. Nie.
No a chcete kúpiť treba nejaké auto, akoby víte, jak vypadá, pošlete ti peníze, stejne tak, jak Amerika poslala tých 5 miliard dolarů na tú revolúciu, to oficiálne sama Amerika priznala a uznala. Pošlete peníze a nakonec to auto, když dostanete, tak zistíte, že tam nejsou kola, nejsou třeba zrcátka. Tak stejně tak Amerika zainvestovala 5 miliard dolarů na to, aby získala území Ukrajiny pod svou kontrolu a nakonec zjistila, že v podstatě má co. Krym utekl, jeho východ se brání, takže nemůže rozmístit vojenskou základnu NATO v Krymu, nemůže tam rozmístit tu flotilu v Sevastopolu, nemůže těžit plyn a ropu, protože jeho východ se brání. A na co jim ten západ, ta západní Ukrajina, tam nic není, tam je jenom zemědělství a i to už dávno zkrachovalo. Takže proto ono chce po tom insolvenčním správci nebo po té loutkově vládě v Kyjevě, aby ta loutková vláda v Kyjevě to tak nějak dala dohromady a predala tomu západu, tě Americe, vlastně to, za co ta Amerika těch 5 miliard nainvestovala.
To, co má hodnotu.
To, co má hodnotu.
Dobré, dáme si pesničku a po ní se vrátíme.
Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje.
Ľudovít Štúr.
Tak vracíme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Alexander Barabanov. A bavím sa o Ukrajine. Mám tu otázku od Dmitri, ešte raz napísal. A chcel by si ešte zeptat na osobný názor pána Barabanova, jak se bude tento konflikt vyvíjet a jestli vůbec dojde k nějaké světové válce. Tento názor mě zajímá hlavně, protože pán Barabanov už nějakou dobu tady v Česku je, má nějaký biznis a svou budoucnost asi nějakým způsobem spojuje s Českou republikou.
Ano, je to tak. Opravdu budoucnost spojuje s Českou republikou. Si myslím, že k válce by nemělo dojít. Rusko se nenechá vyprovokovat. I přesto, že denně tam ukrajinská armáda zabije stovky lidí, i přesto, že tam plošně bombardují klasické sídliště, kde rozhodně nebude žádní vojáci. Koukněte na YouTube, jak tam bombardují věžáky 16-patrové v Doněcku, v Lugansku a tam všude. Si myslím, že k válce nedojde.
Myslíte, že k světové válce?
Tak, k té světové válce doufám, že nedojde. Nicméně v posledních dnech proběhla dost velká personální změna ve vedení Doněcké národní republiky a Luganské národní republiky. Za A se to sjednotilo v podstatě pod ten název Novorosia, protože když probíhaly referenda, tak zvlášť proběhl referendum v Doněckém kraji tehdejším a zvlášť v Luganském. Teď se to jakoby sjednocuje, navíc tam jsou personální změny, takže zřejmě připravují nějaký nový projekt. Původně se myslelo, že i Charkov, i Odesa tež provede referendum a tež bude chtít nezávislost, tím by to území bylo mnohem větší a přes tu Odesu by šlo odblokovat Podněstří. Nevyšlo to i přesto, že v Odese tolik lidí bylo upaleno zaživa, tak ti ostatní ze strachu radši zůstali doma, protože ten kolomojský oligarch nasadil tam tu svou soukromou armádu a lidi ze strachu před těma zvěrstvama, co tam dělala ta soukromá armáda Kolomojského a ten pravý sektor, tak lidi se báli jít ven na ulici a vlastně potlačili to tam v té Odese a stejně tak v Charkově. Tím pádem teď to musí vymyslet trošku jinak a řešit jenom tu Doněckou a Luganskou národní republiku zatím teda. Ti ostatní se bojí do toho jít, když vidí, co se děje s Doněckým a s Luganskem. Bude prostě nějaká transformace, vznikne jenom nějaký nový projekt v čele s novýma lidma. Zřejmě to bude ta Novorosia.
Pavel píše, písal jsem si s Alexandrom na Facebooku ohledně zničení práporu pravého sektoru pod velením Jaroša. Otázka je, že či už máte informace, či to prežil alebo zomrel s jeho náci bratmi.
Tak já už prežil a dokonce to bylo docela divně, protože napřed se objevily informace, že ta jeho jednotka nějaká je celá zlikvidovaná. Hned se objevil nějaký print screen prý ze stránek toho Jaroše, pokud je to pravda, tam, kde on prý psal, že škoda, zrovna jak jsem odjel, tak chlapci prostě byli vyvražděný. Je to taková podivná shodou okolností. On odjel a hned jeho jednotku zlikvidovali. Mně to trošku připomíná náhoda. Mně to trošku připomíná události v Odese v roce 1921-1922, nebo trošku dřív, to možná bylo rok 1918. Byl perfektní dokument o tom, jak bolševiky dokázali tí vúdce tých zlodíjov místnych odeských nejak premluviť a dať dohromady docela veľkou skupinu, nekoľvek set, nebo snad nekoľvek tisíc tých místnych odeských známych rôznych zlodíjů, a aby oni válčili jakoby na straně bolševiků, a když poslali jich tam na tu válku, tak bolševiky pak řekli, no konečně Odessa bude čisté město, protože tam budou všichni zavražděni, stejně neumějí válčit. Mně přijde, že i ten Kyjev neví, co s tím pravým sektorem, a bojí se toho, že ten pravý sektor najednou se otočí proti současné vládě v Kyjevě, takže Kyjev teoreticky jakoby má i radost z toho, že ten pravý sektor tam bude celý vyvražděný v tom Doněcku, zároveň jakoby očistí Ukrajinu od toho pravého sektoru a připraví se pro nějaký ten vstup v EU, jak oni se myslejí. Takže možná to hraje na ruku tomu Kyjevu, že ten pravý sektor konečně bude zlikvidovaný, i samozřejmě presto, že zároveň s tím budou zabity stovky nevinných lidí.
Dochádza týmto lidem už za to jeho půl roka z toho pravého sektoru, že jsou využívaní a eventuálně budou odstráněni?
Rozhodně ne, oni jsou zombovaní, fakt ne. To jsou totálně dementy, kterým to rozhodně nedojde, a zase jsou fakt zombovaní. Ne, prostě, no já vidím ty videa, co oni tam natáčejí, ty zvěrstva. Poslední video, co jsem viděl...
Počkajte, dobře, spýtám se vás takto. Vraždia lidí, páchají zvěrstva, oni si myslí, že Evropská unie jich přijme s otvorenou náručou těchto lidí?
Asi ano.
A to myslíte vážně?
Tak se podívejte na ty videa. Oni...
Ako on sa chce prestrieľať alebo vystrieľať rodinu 2, 10 a čím viac ich zabije, tak tým bližšie sa dostane k Londýnu, alebo jak sa to predstavuje?
S ohledem na to, že oni stále na Majdanu z transparenty chceme do Evropské unii, a zároveň hned na tom transparentu byla ta jejich vlejka, a i teď tam na Majdanu jsou ty vlejky toho pravého sektoru, i když oni trošku ten Majdan jakoby vyklidili. Ale pořád mám čerstvý foto, asi 2-3 dny starý foto od slečny známé, která tam letěla do Kyjeva. Bohužel kvůli smutnému důvodu, ale musela tam letět, tak mi vyfotila, poslala 3 dny starý fotky z Majdanu, jak to tam vypadá. Tam pořád jsou ty vlejky toho pravého sektoru, pořád tam jsou všude portréty toho Bandery. A zároveň jsou tam nějaké transparenty a plakáty Ukrajina se rovná EU a tak dál. To je odpověď na všechno.
No, dobré. Jdeme na další e-mail.
Vám to, že primátor hlavního města Kyjeva, ten Kličko, je občan Německa. Kdy naposledy občan Německa byl primátorem Kyjeva? V roce 1942?
A ľudia hovoria, že história sa neopakuje.
To už nemluvím o tom, že celá ukrajinská vláda má občanství Ameriky. To je natolik nezávislý stát. Opravdu, ti lidi z toho Majdanu ržvali, že chtějí nezávislou Ukrajinu, že to musí být nezávislý stát, že jsou proti Rusku, protože Rusko jich připotlačuje. To teda nevím, jak potlačuje, když měli plyn za 170 a teď mají za 430. A navíc to Rusko kupovalo všechno, co Ukrajina vyráběla. Teď nevím, jestli vůbec, pokud ještě vůbec něco vyrábí, tak to asi těžko prodají někam. No a chtěli být nezávislé a nakonec celá vláda jsou občany Ameriky a primátor hlavního města Kyjeva je občan Německa, tak to je fakt teda nezávislost.
Karol píše, zdravím hostia, chcel by som sa opýtať, odkiaľ čerpá ho z informácie, mám na mysli stránky na webe, najlepšie by boli v angličtine, keďže som bohužiaľ ruštinu v škole nestiel a prekladači nepracujú spoľahlivo. Tá stránka, ktorú ste hovorili, tá nie je v angličtine, tá je iba po rusky.
DNR.today, oficiálne stránka Donetskej národnej republiky, tak fakt neviem, jestli je v angličtine, to sa môžeme teďka podívať, v ruštine je, to je jasný. Videa, co tam natáčejí místní na mobil, to jsou tisíce videa. A jo, ještě když jsme u těch videa, novinky.cz pokaždé psali nějaký naprostý nesmysly a našťastie tí ľudia a vždycky najlepší prúskum verejného mínení je prečíst komentáře. Takže ak když čítu komentáře na tých novinkách CZ, tak vidím, že lidi opravdu chápou, co se děje ve skutečnosti a píšou tam pravdivé informace a píšou otevřeně, že ty novinky to píšou nesmysly. No a když to byly opravdu do okabíjící nesmysly a lež, tak jsem psal i na ty maily tím redaktorům a oni mi na to odpověděli, tak pošlete nějaký svůj názor, pošlete nějaký videa. Tak jsem jim poslal ty videa, týkající se konkrétních událostí. Poslal jsem video od známého Zubrže z Doněcku, který v té době ještě tam byl a natočil to bombardování a to, jak ta ukrajinská armáda vraždila civilní obyvatelstvo. A další videa a on mi ten redaktor odepsal, bohužel tyhle foto nemůžeme zveřejnit, protože nemáme smlouvu s tím autorem, nevíme, kdo je autor. Pak zase další mail byl od nějakého jeho kolegy. Kdyby se k nám přihlásil ten autor toho videa, tak museli bychom s ním sepsat smlouvu o používání jeho foto a videomateriálu a teprve poté bychom mohli uvažovat o tom, aby tyhle z těch materiály zveřejnit. Já jsem mu na to odepsal, to si děláte srandu, to myslíte vážně. Ti lidi, kterým tam na hlavu padají bomby, oni to natáčejí proto, aby celý svět viděl, jak to ve skutečnosti vypadá. Jim vůbec nejde o nějakou smlouvu a případný honorář. To si děláte srandu, že jim pošlete za to 100 korun tam. Tím lidem přece o to nejde. Oni to natáčejí proto, aby všichni viděli tu pravdu. A já rozhodně nemůžu zajistit, aby vy tam poslali nějakou smlouvu, aby oni to tam pod těma padajícíma bombama vytiskli, podepsali, vorazitkovali, ověřili o notáři, poslali vám to zpět a ještě chcete to v originálu snad nebo jak. To je přístup českých novinářů, co to nemůžu ani komentovat.
Já nebudem. Čo si ho zmyslí o 89. a bombardovaní Jugoslávie?
Bohužel Rusko tehdy bylo hodně slabé a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Kdyby Rusko mělo tu moc, kterou má teď, tak by to mohlo dopadnout jinak. To no. Samé vlastně Jižní Osetě 888, 8. srpna 2008, tehdejším prezidentem Ruska byl Medvěděv. Kdyby byl Putin a poslal tam ruské vojska o 2 dny dřív do té Jižní Osetii, tak by tím zachránil tisíce lidských životů, protože tam už ta gruzínská armáda pod velením amerických oficerů vraždila občany i civilní obyvatelstvo a Medvěděv furt váhal, co s tím má dělat, má tam poslat vojsko, nemá tam poslat vojsko. Tím pádem tam byly takové ztráty, jak byly na lidských životech. Myslím, že kdyby tenkrát byl Putin prezidentem, tak poslal by vojska o 2 dny dřív a tisíce životů by bylo zachráněno.
Pýta se Vlasta, dobrý večer. Chcem se spýtať, proč jde o genocidu lidí na jihovýchodě Ukrajiny? Je v tom bridlicový plyn, který se aj tak údajně nepotvrdil, alebo o čo tam jde?
I o ten plyn taky, i o to, že to území už bylo prodano dopredu tím americkým společnostem.
No Shell a Chevron, jasně, no.
No. Tam jsou do toho zapletené i zájmy těch oligarchů a zájmy těch amerických společností a i klasická ta uměle vytvořená nenávist vůči Rusku a ruským mluvícím obyvatelům. Vždyť nejdřív zakázali ruštinu, pak samozřejmě po několika měsících jako by couvli, ale je fakt, že tu ruštinu zakázali. Odpojili ruské televizní kanály, ti lidi všelijak omezovali, no a ti horníci řekli, tak už dost, my jsme tam od nevidím do nevidím v těch dolech, vyděláme na sebe, na ty oligarchy, na ty úředníky, ještě dotujeme 4 kraje na západní Ukrajině a večer, když přijdeme domů, tak nemůžeme se dívat na ruskou televizi, tak to už je vrchol. Lidi v Odese šli proti tomu nějak, to nám nestěří svůj názor a jich tam upalili zaživa, těch 200 lidí. Co k tomu dodat?
Druhá otázka, jaký máte názor na to, ako se ukrajinská vláda správa k vlastným vojakom?
No to je katastrofa, protože když ta domobrana заяли навіть українські вояки, ті там на камеру виправили, як вони два дні не мали вкусаніць, не мали їдло. Цілі смердії, про те, що останнє все спрахували, нігде перед тиднем. Це просто... Та армада посилати, танків посилати людей на смерть, а робить все у них не старані, не схопен там додати потрібні. Це їм так перфектно, я визброєн правий сектор, ти маєш пічкову збрань, та це все почало тепер виробити. Так то от, ті са перфектно визброєні, але та регулярні якби армада, ті хлопи молоді 18-літі, які са насильно мобілізовані, ті там послали на смерть, а ні потрібні їм там не дали.
Dobre, otázka od Václava. Dobrý večer. Jaké negatíva vidí pán host na Ruskej federácii a na minulosť Vladimíra Putina? Z jeho názory souhlasím, ale chtěl by hodne slyšet i nejaký názor na Rusko.
Co se týka minulosti Putina, tak si myslím, že je velice dobré, že je to bývalý KGBák, protože ten ví, jak se dějou geopolitické procesy, byl přímo jakoby vyškolen. A jelikož ví, jak se to dělá ve světové politice, tak může tomu i zabránit a může zachránit Rusko. Kdyby to byl nějaký člověk z ulici, tak ten prostě neví, ten nemá tu školu, nemá tu zkušenost, neví, jak to je ve světě. Takže není tak důležitá ta minulost, jak to, čemu ten člověk slouží. A pokud skutečně slouží, což je, teda skutečně slouží Rusku a dělá vše pro Rusko, pro stát a ne pro svůj vlastní kapsu a už vůbec ne pro Ameriku nebo nějaký jiný stát. Takže je velice dobré, že tu školu za sebou má a ty zkušenosti za sebou má. Navíc z té doby mu zůstalo spoustu kamošů, kteří už jsou vyzkoušený a jsou spolehliví a znají celý život a taky jsou profici, takže má aspoň někoho, na koho může spolehnout.
Dobře, prejdem na současnost. Včera tu pán Duleba povedal, že Porošenko je fasa chlap. Nie, týmito slovami, ale takto nejak.
Tak nerozumiem, jestli to je slovenské nejaké...
Fasa, akože perfektný, hej.
Aha.
Že je super, hej. A že ho legitimne zvolila celá Ukrajina.
Tak celá Ukrajina určite nie, pretože...
No, myslím ako, že zo všetkých oblastí, že nejaký 60% mal.
Nevěřím tomu, kde se vzal ten Porošenko, čokoladový král. Jasně, byl to oligarcha, je to oligarcha, ale na to, aby stal prezidentem ze dne na den, prostě včera se řeklo, hele, on bude prezidentem a pozítří se za něho odhlasovalo 60%. To je absurdní, to je
nesmysl. Ako se stal Obama prezidentem, to jste nesledovali? To byl bezvýznamný senátorik, predtým úplne nikto nula a zrazu bol prezidentom. A ešte stále nenašiel si rodný rýst, ale to je vedľajšie. Takto rýchlo vedia vykvasiť hocičo a hocikoho, veď to nie je problém. Rozumiete?
Ale rozhodne nemá tú podporu. Pokud v sociálnych sítich sa to šírilo a všichni Ukrajinci biežili pro neho hlasovať, teď myslím, mám na mysli tí Ukrajinci z tej západní Ukrajiny, rozhodně východ pro něho nehlasoval. Lidi, kteří slavějí 9. května, rozhodně pro něho nehlasovali. A takových ještě furt zůstalo dost, a i v Kijevě. I přesto, že spousta odjelo i do zahraničí už dávno. Si myslím, že to bylo hodně pěkně sfalsifikováno.
Dobré, podle vás, kolko utečenců je na ruskej strane teraz ukrajinských. Lebo viete, sú tam čísla, že 400 tisíc, 700 tisíc.
Takhle, môžeme sa na to dívať z dvou pozícií. Niekto to zneužíva a teď řeknu proč. Najdřív ten celkový počet. Celkový počet je zhruba, nebo byl zhruba přes 8 milionů. Lugansk a Donetsk plus širší okolí. 8 milionů lidí. Teď je to tam vylídněné. To znamená, že minimálně půlka těch lidí musela někam odjet. Tam je to naprosto prázdný, ulice jsou prázdné. 8 milionů, teď je to prázdný. Kolik odjelo? Půlka? Třeba půlka. To by mohlo být pravdou. Další věc, lidi, kteří utečou kamkoliv, třeba do Ruska přes hranici, oni musí, nebo nemusí, ale jim nabízejí podepsat takzvané prohlášení o uprchlíka a málo kdo ví, že tím, že to podepíše, tak se vzdává všeho, co měl tam, odkud utekl. Jenomže lidi se tam chtějí vrátit, takže oni to nechtějí podepsat, oni to odmítají podepsat. A tím pádem OSN nebo různé ty světové organizace neuznávají jich za uprchlíky, protože oni řeknou, není papír, není uprchlík. Takže teď je otázka, jestli se dívat na tu realitu a počítat každého, kdo utekl před tou válkou, tak to může být šílený počet, to se může blížit klidně 3-4 milionům. Pokud budeme vycházet z pozice těch západních Ukrajinců, kteří řeknou, není papír, není uprchlík, tak to jsou nějaké tisíce, kteří to podepsali. Kdo to může podepsat? Buď nějaký bezdomovec, který neměl co ztrácet, nebo lidi, kterým ti baráky, ty bomby opravdu prostě zdevastovaly, kteří opravdu už nemají jakoby, co ztrácet, nemají kam se vrátit a řekli, tak prostě nebudeme se vracet, zůstaneme v Rusku, tak ti ten papír podepsali. Ale lidi, kterým tam zůstalo hodně nemovitostí a kteří z různých důvodů ještě chtějí se tam vrátit, ti ten papír prostě nepodepíšou.
Možná ne hodně, možná iba jedna nemovitost. Nechci
no, prostě kteří tak. Takže když se diskutuje o tom počtu, tak jsou vlastně to, jak jsme se bavili o té mapě, která oblast je dotační, na papíru je tahle a v realitě je jiná. Tak to samé ti různě světové organizace, které řeknou, není podepsaný papír, není uprchlík, tak to je jeden počet. Když se podíváme v realitě, že ty města jsou vlídněné a předtím tam bylo 8 milionů obyvatel, tak
klidně... Předpokládáte, že jsou to miliony, co skutečnosti odešle?
Myslím, že jo. Protože kam jinam ti lidi zmizeli. Jasně, že ve sklepách tam sedí tisíce, sta tisíce. Těžko říct, jako opravdu jsou tam statistika nějaký na těch stránkách DNR Today, ale zase ty statistika, to je, koho počítali na tom hraničním přechodu i zvářeno třeba. Tam jsou jasné počty, ale kolik lidí utíkalo mimo hraniční přechod, kolik lidí uteklo přes ten 100-kilometrový úsek, přes tu otevřenou hranici, kolik lidí uteklo i z Kyjeva, ti bývalí policisté, kterých pronásledovali Berkutáci, kterým vyhrožovali, pronásledovali, ti lidi nikdo nepočítal.
Jano sa pýta, alebo píše, ďakujem pánovi Barvanovi, že prišiel a vypovedal o dianí na Ukrajine. Chcem sa pýtať, či matkám v Kyjeve nevadí, že americkí občania, kyjevskí politici, im odoberajú synov a posvojajú ich nevycvičených hladných na smrť.
No si myslím, že asi vadí. A...
Nechcú zvrhnúť vládu?
Viděl jsem videa, kde ty matky řvaly, Porošenko je, no teď nechci říkat do eteru kdo, ale zatím jsem tam viděl jenom desítky, ani ne stovku těch maminek skandujících, to, co se tam skandovali.
Myslíte, že se ostatní boje?
Myslím, že pěkně bojej a hovořil jsem i s jedním člověkem, kterého znám od dětství, který dělá, a i teď tam zůstal a dělá v podstatě ne přímo v policii, ale v nějaké speciální složce. On mi říkal, víš co, a i za ty minulé vlády 70% těch zaměstnanců v té státní bezpečnosti stejně dělalo hovno, takže pro nich se nic nezměnilo, oni i tenkrát nic nedělali a i teď nic nedělají, jenom chodí pro nějaký ten plat a dělají imitace práci, pro těch se nezměnilo nic, tím je úplně jedno. 10% bylo idejných, kteří dělali za ideu, prostě od nevidím do nevidím tvrdě makalo a mělo nějakou ideu. A 20% bylo prostě pracovitých, kteří prostě podpracovávali pořádně ten svůj plat. No, on říkal, že pro těch 70 se nezměnilo nic, těch 10 se otočilo o 180 stupňů a teď vraždí ten jeho východ. Těch 20% bylo nuceno to změnit ten svůj názor a teď vraždí ten jeho východ. Říkal, že v podstatě lidi, kteří takhle, lidi už nemají ty hodnoty, které měli třeba za Sovětského svazu. Pro nich, hlavně pro tu mladěž, nejdůležitější je, aby měli nějaký iPhone, iPad, aby měli nějaké to auto, navíc mají nějaký ten úvěr. A je im úplne fuk, jestli budú pod Američanama, pod Rusama, pod Číňanama, pod kýmkoliv. Hlavne, aby mali iPhone, iPad a nejaké to auto a pivečko a tým to končí.
Dobre, ale to sú ľahko kúpiteľní ľudia potom. Bohužiaľ. Dobre, pán Barabanov, čas sa nám naplnil. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a merali si takú cestu sem.
Taky děkuji. Sledujte stránky Svobodného vysílače, sledujte moje stránky na Facebooku, sledujte videa na YouTube, které tam natáčí ti místní. Stačí zadat Doněck, Lugansk, nějaký datum. To je to nejobjektivnější. A šiřte, hlavně šiřte informaci dál. To je to nejdůležitější.
No, já se vám povím tak, jak Ukrajinci neverí a jak je toto na houby, tak zase Slováci a Češi veľmi nechcú veriť, že tam to je tak, ako to tam
takhle,
je.
Si myslím, ja mám zase takový názor, že nemá cenu strácať čas a premlouvať ti Ukrajinci, pretože tie sú opravdu pomatení. Jednou treba sa niekomu oči otevrou, ale je to podľa mňa teď zbytečná stráta času. Mnohem dôležitejší je tu pravdu říct Čechům, Slovákům a dalším Evropanům. Co ja mám zkušenost, tak pokud lidi se o to začnou zajímat, tak po krátké době přijdou na to, co se tam ve skutečnosti děje. Horší je, když lidi se o to vůbec nezajímají, jako třeba jedna poměrně vysoce postavená dáma mi řekla v Česku, no představ si, jak je to strašný, když kvůli nějakému blbýmu pozemku pro stavbu sportovní haly na tu olympiádu se to vyvíjelo až do té války. A já jsem řekl, pro boha, já nevím, o kterém pozemku mluvíš, ale pozemek pod sportovní halu, to asi máš na mysli olympiádu v Soči, to je Rusko a válčí se na jihovýchodě Ukrajiny. A ona na mě koukala a řekla, vážně? Není to samý? No a po nějaký době, když jsem ji začal posílat nějaké maily, videa, články, třeba z těch parlamentních novin, nebo z těch NVVO, nebo z těch různých nezávislých média, tak asi po měsíci a půl už tomu začala opravdu rozumět a začala sama šířit informace dál mezi svýma zaměstnanci. Takže pokud lidi se o to začnou zajímat, tak oni nejsou až tak blbí, oni přijdou na to, co se děje. Mnohem horší je, když lidem je to úplně jedno, jako úplně jedno, co se vůbec kde děje. Ještě to šlo nějak pochopit částečně, když to bylo někdy v Libii, v Syrii, tak je to jakože daleko. A furt jsem slyšel, a je to daleko, to nás nezajímá. Ale Ukrajina to je kousíček, to už je nějakých 500-700 kilometrů. To už by ti lidi mohlo zajímat, teda, když je to takhle blízko jejich domovů.
No, někdy ano a někdy nie. Dobre, ďakujem vám ešte raz a prajem vám dobrú noc. Poslucháčom samozrejme ďakujem za pozornosť a pripomínam vám, že v nedeľu bude informačná vojna o 19. Osťom bude Marian Vitkovič a budeme sa baviť o práve týchto nezmyselných sankciách, ktoré si vymysleli Američania. No a my samozrejme ako poslušní vazali a opičky sme sa pridali, pretože tak to má byť však, pán Šebej. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie.
peine d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
Vypnite televíziu, prestaňte žrať. Zastavte sa, začnite uvažovať. Ste potrebovali.